Tämä on Ikkunastudion jakso 24, jossa istutaan tietolaiturilla ja uitetaan varpaita muun muassa Datajärvessä, tai oikeastaan lähinnä SQL-serverissä. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on, paitsi että ei olekaan, Sakkia nimittäin ei ole täällä. Mitä siihen sanotte? Kävi nimittäin sellainen hupaisa tapaus, että podcastin tekijät nauhoittivat hienosti haastatteluja, tyystin unohtivat, että pitäisikö tässä tehdä jonkunnäköinen johdanto- ja outro-osuus tähän hommaan. No, ne jäivät sitten minun hommakseni editointivaiheessa, mutta ei se mitään. Sisältö on samanlaista timanttia kuin ennenkin. Tässä kohtaa täytyy ehkä kertoa yksi yhteisökuuluminen. Nimittäin 1.6. pidettiin viime jaksossa hehkutettu Azure-käyttäjäkerhon ensimmäinen tapaaminen Suomessa. Ja se oli itse asiassa oikeasti aika onnistunut tapaaminen. Meillä oli 4-5 esitystä, meillä oli jopa Devi ja IT Pro Trackit erikseen, eli oli ihan merkittävä tapahtuma. Nautimme Microsoft Fluxin hienoista puitteista. Ja uutta on luvassa syksyllä, eli kannattaa säilyä kanavalla ja kuulostella uutimia seuraavasta Azure-tapaamisesta. Jos yhteisöhommat ylipäätänsä kiinnostaa, niin suosittelen edelleen MS Gurut Slack-verkkoa, mikä on siis reaaliaikainen chatti Suomen Microsoft-skenen tekijöiden kesken. Eli http://bit.ly/msgurut. Sakke on meidän palautelaatikon omistaja, ja nyt ilman Sakkea emme siis käy läpi palautteita. Sen sijaan ruvetaan keskustelemaan data-platformista. Olkaa hyvä. Ikkunastudiota kunnioittaa tänään läsnäolollaan Suomen ehdottomasti tunnetuin SQL-server-asiantuntija Vesa Vesku-Tikkanen, joka on itse asiassa ollut mukana Ikkunastudiossa lyhyen haastattelupätkän mukana silloin, kun tehtiin MVP-summitista jaksoa. Mutta joka tapauksessa Vesku on tämmöinen riippumaton SQL-server-konsultti, joka operoi omana Kuumio-yrityksenään ja jeesaa kaikkia suomalaisia siinä, että miten datatyökalut saadaan oikeastaan toimimaan. Tervetuloa, Vesku.
Kiitos.
Tervetuloa.
Hei, tämmöiset, niin kun sä oot yhden hengen yrittäjä ja operoit data platformin kanssa, mä voin kuvitella, että yhden hengen yrittäjä, joka jeesaa tämmöisen datan kanssa, niin se ei oikeastaan yleensä tee duunia tämmöisen yksittäisen sovelluskehittäjän kanssa, vaan sä pyörit varmaan niin kun enterprisein ytimessä isojen järjestelmien kanssa, niin kerro vähän storia, minkälaisiin keisseihin niin kun yhden hengen yritys voi päästä ja minkä tyyppisiä juttuja sä teet käytännössä?
No, varmaan semmoinen kantava termi on se, että yhden meidän firma ei voi kilpailla kenenkään kanssa, koska jos datan kanssa jotain tehdään, niin ei se ole päivän homma eikä kahden päivän tai viikon homma. Ja sitten jos työmäärät jossain tietovarastointiprojektissa lasketaan sadoissa päivissä, niin sen kun jakaa yhdellä jantterilla, niin se on vuoden projekti. Ja tällä etenemisvauhdilla niin ei kukaan asiakas jaksa venata semmoista, niin käytännössä se on yhteistyötä isompien toimijoiden kanssa. Ja silloin se mun rooli, niin mä oon löytänyt semmoisen, voisiko se olla advisor se termi tai semmoinen, että välillä se on suoraan asiakkaalle ja autan asiakasta kumppanin kanssa tai sitten kumppanin kautta, että heillä on joku juttu, jossa voi auttaa, niin tuodaan tavallaan ulkopuolisena, että se, että kuka lähettää laskun kellekin, niin ei sillä ole mitään merkitystä, kunhan pääsee tekemään, että niin.
Sä oot niin kuin tavallaan sekä asiakkaan että toimittajan konsulttina tarpeen mukaan.
No tarpeen mukaan ja käytännössä juurikin näin, että en mä tiedä, varmaan 50-50, että kummankin tyyppisiä juttuja, niin teen ihan harvassa päivä.
Milloin sut soitetaan paikalle? Minkälaisia ne haasteet on noin niin kuin sisällöllisesti?
No siis nyt varmaan pitäisi kertoa niitä sotatarinoita, että mitkä on niin kuin kaikkein siisteimpiä, mutta siis onhan se niin kuin joskus aina asiakasnimiähän, niin näissä voisi sanoa ikinä, mutta just se, että meillä on täällä tehdas ja tällä tehtaalla nyt 4000 kaveria odottaa, että toi hemmetin kuittauskone saa nämä niin ne paketit liikkeelle, että alkaa tulla jonoa tuonne portille, kun rekat on, niin ne ei pääse lähteä, ja jos tämä jatkuu, niin Prismasta loppuu kohta ruoka, niin ne tavallaan jotakin tämän tyyppisiä, niin onhan niin kuin siistejä jälkikäteen, mutta onhan siinä niin kuin asiakkaalla aikamoinen hätä ja ei sillä sitten enää mitään merkitystä, että yllättäen niin kuin kaikki tämmöiset sopimustekniset asiat menee aika lailla kakkossijalle siinä, niin ne on varmaan semmoisia hienoimpia tai semmoisia niin kuin sotatarinoita, mutta sitten mitä ne niin kuin päivittäiset hommat, niin aika paljon suunnittelua, eli asiakkaat tekee päätöksiä yleensä toivottavasti pidemmällä tähtäimellä, että ne ei ole ensi kesän BI-ratkaisu, vaan seuraavan 3-4 vuoden ratkaisu, niin sitten ollaan, halutaan varmistua siitä, että tehdyt päätökset on oikeita, niin sitten se voi ihan hyvin olla kumppanin kautta auttaa niitä, että verifioida sitä, että jes, tässä on hyvä mennä, tai aika monesti asiakas pyytää toisen mielipiteen, että hei, meille on ehdotettu tämmöinen, sen kustannusrakenne on tämmöinen, että pystytkö katsoa, että onko tämä ok, että ne on.
Mä rupesin miettimään tässä, kun mä kuuntelin, kun sä sanoit BI ja Jouni sanoi data platform ja SQL:stä ja relaatiokannoista kysymys ja sitten kuittauskone räjähtänyt jossain, kaikki tykkää räjähdyksistä. Voi olla aikamoista legasia, samaan aikaan tulee paljon uutta kamaa. Miten sä henkilökohtaisesti saat yksi jannu tavallansa ja toi plättä tai domeini, minkä sä työskentelet, on aika laaja. Miten sä pysyt siinä niin kuin messissä? Onko se, teet sä niin kuin 24/7 seurantaa vai mikä sun prosessi on, koska täytyyhän, jos sä oot advisori, sun pitää tuoda jotain uutta pöytää, niin. Mutta sitten sun täytyy handlaa myös ne vanhat keissit.
No joo, siis toi on varmaan kysymys, mikä pitäisi esittää vaimolle, että ne, silloin se todellinen vastaus tulisi sieltä taustalta, mutta mä tiedän, niin kuin, onko se erilaista dataplatformin alla, jos katsoo yhtään niin kuin Microsoft-teknologioista, mitä vauhtia Azuressa menee, mikä tahansa eteenpäin tai muuta, niin kaikkeahan tulee niin kuin ihan hirveällä syötöllä. Mun mielestä se on niin kuin yleinen asennemuutos, että tavallaan jos katsotaan 10 vuotta sitten, niin pystyi pelaamaan silleen, että tämä on mun tontti ja tässä ollaan. Mä epäilisin, että se on enemmän niin kuin osa tätä aikaa, että paljon tulee uutta, joka johtaa siihen, että kyllä, sinä opiskelet koko ajan, koska ei se, et sä muuten tiedä, miten asioita pitää tehdä tulevaisuudessa. Jos kysyt jotain aikoja, niin en mä osaa sanoa, että mikä se on, mutta kyllähän joka päivä opitaan jotain uutta. Että ne on niin kuin.
Onko sä kuumiossa, niin kuin, onko sä vetänyt jotain frameworkia tai boundareita, kun tuossa rupeaa rajat vähän hämärtyyn, että mikä kohta on dataplatformia tai mikä ei? Että missä keisseissä sulle tavallansa, millaiset teet selkeäksi, että missä sulle kannattaa soittaa ja mikä sitten on ehkä vähän, että voi olla no, toisella
yksi,
puolella.
Yksi semmoinen helppo on, Roine Jussi oli täällä joku aika sitten vieraana, niin nyt tavallaan Microsoftin uudessa BI-strategiassa, niin SharePointin rooli kutistuu aika pieneksi, niin se on ollut semmoinen helppo, että jos aikaisemmin on niin kuin Business Intelligenceissä SharePoint on ollut isossa roolissa, niin se oli rehellisesti semmoinen, että niin kuin liian iso kakku, että niin on saatille kiitokset siitä, että on saanut istua serttitenteessä yrittämässä SharePointteista ja uudelleen läpi monta kertaa, ja nyt on niin kuin erittäin tyytyväinen, että sen rooli vähenee. Että se on varmaan semmoinen niin kuin helppo rajaus, mutta sitten jotain toisesta päästä, niin paljon puhutaan IoT-asioista tai muista, niin siellä varmaan niin kuin semmoinen henkilökohtainen raja on se, että sitten kun se data on käytettävissä, niin sitten se kiinnostaa mua, mutta silloin kun se on niin kuin kerätään ja niin ne toimitaan niiden laitteiden kanssa, niin sitten se on toiset kaverit, jotka hoitaa niitä.
Sä et halua hallinnoida sensoreita.
Niin, siis käytännössä se on sitten, kun se data on mulla siellä analysoitavana.
Vähintään kahden sensorin data. Sitten soitetaan sulle.
Kyllä, vähintään kahden sensorin
data. Siinä on ihan Big Data-projektin alkeet. Hei, sä oot myös entinen SQL Server MVP, ja siis entinen siinä merkityksessä, että enäähän ei ole SQL Server MVP. Onko se nyt Data Platform MVP sitten?
Joo, siis Data Platform MVP. Sehän Microsoft muutti sitä kategoriointia, ja oli isot niin kuin nuolet siitä, että mistä kaikesta tulee aina mitä tahansa. Että tavallaan vanhoista oliko niitä 20 jotain kategoriaa ja nyt niitä on 5-6 kategoriaa, jotain sitä luokkaa, niin SQL Server MVP meni 1:1 Data Platform MVP, ja siihen ei tullut ketään muuta mukaan, että tavallaan meille se ehkä oli paljon pienempi muutos kuin sitten muille kategorioille, jossa oikeasti niin kuin tuli uusia ihmisiä, eli tavallaan niin kuin yhdistettiin useampi kategoria, ja siihen varmaan syy on juurikin se, että ne rajat hämärtyy, että mikä, jos aikaisemmin oli SQL Server MVP, niin ne kuitenkin, nekin kaverit, niin nehän teki niin kuin dataplatform-juttuja siellä ja täällä, että se oli ehkä se niin kuin termi vaan huono, että ne
Kyllä tuo kertoo sen alustan laajenemisesta. Hei, tämä on varmaan niin kuin luonteva steppi lähteä niin kuin purkamaan tätä terminologiaa. Eli kyllähän se niin kuin, varsinkin, jos otetaan perusdevaaja, niin kokemus SQL-serveristä on se, että new database, ja sen jälkeen mä teen sinne muutaman taulun ja dumppaan sinne vähän dataa, ja yleensä data on itse asiassa niin kuin suomalaisissa projekteissa vielä niin vähän, että SQL-serverin käynnistäminen tuntuu suorastaan niin kuin sääliltä, että se, miksi noin pienen datamassan takia edes herätetään uniltaan. Eli ne tavallaan ne keissit, mitä sä katsot, niin on varmaan isompia ja monipuolisempia, niin voisitko sä pikkasen niin kuin avata tälle meidän niin kuin yleisölle sitä, että mitä se SQL-server oikeastaan tuotteena on ja mitä muuta siinä data-platformissa on noin käsitteellisesti?
Joo, no SQL-server, se on niin kuin helpoin aloittaa, koska se on se konkreettinen tuote, mikä meillä on pitkään ollut. SQL-server pohjimmiltaan, niin sehän on relaatiotietokantamoottori, mutta mitä kaikkea muuta se tänään on, niin itse tietokantamoottori laajenee niin kuin ei-relaatio puolelle vahvasti, että jos aikaisemmin on ollut juurikin niin, että luo uusi tietokanta ja laita sinne kiinteästi merkittyjä tauluja sisään ja käytä sitä Excelin tavoin niin lukemiseen ja kirjoittamiseen, niin nyt tavallaan tarpeet ja datat on sen verran erilaisia, että SQL Server ja Microsoft Data Platform niin aika laajasti laajenee sinne niin kuin ei niin fiksatun datan maailmaan. SQL Serveriin on tulossa nyt 2016 myötä konnektori Hadoop-platformille. Pystytään kyselemään näitä kahta maailmaa rinnakkain. Tulee dokumenttitietotyyppejä, että tämmöiset NoSQL-tietokannat, jossa ei ole enää niin kiinteän näköistä dataa, vaan enemmän rakenteellista, vapaampaa tietoa, niin meillä on tapa säilöä sitä JSON ja XML-tietotyypin kautta. Ja niin ne, mitäs muuta sitten, jos se on tietokantamoottori, niin mun mielestä juurikin hienointa SQL-serverissä on se, että se on yksi lisenssi, jonka mukana tulee sit myöskin analysointi- ja raportointityökalut. Ja niin kuin sanoit, niin aika usein se siitä käytetään vaan sitä tietokantamoottoria. Että tavallaan samalla SQL-serverillä niin meillä tulee Reporting Services, joka on raportointialusta nyt 2016 myötä täysin uudelleen rakennettu, että jos vielä 2014 pystyi käyttämään vitsiä, että Reporting Services on täysin yhteen sopiva SQL Server 2008 kanssa, eli suomeksi sanottuna ei ihan hirveästi ole menty eteenpäin, niin nyt sitten koko Vekotille tehtiin uusiksi, niin ne samalla kun saat tietokantamoottorin, niin saat näyttävän raporttien visualisointi Vekottimen, ja sitten sen tietokannan päälle, niin eihän me loppukäyttäjiä voida päästää siihen tietokantaan analysoimaan sitä tietoa, vaan meidän on tehtävä jonkinlainen malli siihen päälle, koska muuten lasketaan jotain tuotteiden keskikatetta vähittäiskaupassa, niin joku unohtaa työntekijäkustannukset ja joku ei unohda niitä ja kumpikin saa luvut ja ne näyttää pikkusen eriltä ja kumpikin omalla tavallaan oikeassa, mutta kumpi on oikeammassa, niin ne, jos me päästetään käyttäjä suoraan kantaan, niin kaikki tämmöinen on mahdollista, mutta tekemällä analysisservisellä mallin siihen päälle, niin kehittäjä ottaa vastuun siitä ja tarjoaa tuloksen muualle, että tavallaan semmoisia tietokannan ulkopuolisia työkaluja, niin aika paljon tulee mukana.
Mikä toi tulevaisuus on, kun taas kerran ennenkin puhuttu ikkunastudiossa, että aika paljon tulee overlappia nyt Microsoftilta, ja ne yrittää tietysti vetää pakettia varmaan kasaan, että se olisi koheesio, että ne pystyisi suosittelemaan jotain, mutta jos miettii, että nyt Azureissa on niin kuin dokumentti-DBtä ja muunlaista Storakea ja Redisiä ja muuta vastaavaa, ja nyt sitten on tulossa JSON-tuki tai tullut tietyllä tapaa nyt tähän uuteen SQL-serveriin, ja ja se on vähän samanlaista. Ja sitten Power BI:sta, siitä on jonkun verran täällä puhuttu, se on niin kuin oma visualisointinsa ja yritetään saada sitä verkkomaailmaa, mutta samaan aikaan nyt sitten kehitetään sitä SQL-serverissä olevaa. Niin miten nuo rajat löytyy, miten sä teet päätöksiä, että mitä kannattaa käyttää, tai onko noihin mitään vinkkiä, että tuolla kun joku miettii, että hei, nyt tarvitsisi visualisoida jotain.
No otetaan tuo visualisointi, siinä oli kaksi kysymystä, niin otetaan ne niinku erikseen, niin ne visualisoinnin näkökulmasta ensi syksy on aika mielenkiintoinen tästä tämmöisenä sivuttaishyppynä, niin ne, jos Windows 10 toi Windowsin päivittymisen tämmöiseksi inkrementaaliseksi tai iteratiiviseksi, että päivittyy myöskin niin kuin pääversioiden välillä, niin nyt SQL Server 2016 tekee saman. Eli me ei tarvitse odottaa enää 2018, että me saadaan uusia ominaisuuksia, vaan niitä sitä mukaan, kun ne valmistuu, niin ne on käytettävissä. Ja nyt se visualisointi, niin Power BI on siis palvelu, kuukausimaksullinen palvelu Azuresta, mutta mikä on mielenkiintoista, kun kysyit sen, että miten tätä pitäisi visualisoida niin, ja mikä sopii minnekin, niin mikä on mielenkiintoista, niin reporting servicessä voi ajaa syksyllä Power BI-raportteja, jolloin tavallaan on-premisiin tulee samanlaiset visualisointiominaisuudet. Se on jo nyt, kun SQL Server tulee pihalle, niin meillä on siellä mahdollisuus reporting serviceen ladata Power BI desktop-faileja, mutta tänään, kun sitä kokeilee, niin se vielä aukeaa, ei sitä ei renderöidä selaimeen, vaan se aukeaa tiedostona sovellukseen, mutta tavallaan paikka sille on jo siellä. Ja mentäessä eteenpäin, niin selain renderöinti on Power BI-raporteille tulossa, että tavallaan niitä, mä sanoisin, että se niin kuin näkymä tai oliko se koheesio se sana, niin se on niin kuin tulossa sieltä. Et meillä oli aikaisemmin itse asiassa, tämä oli niin kuin mun mielestä vielä enemmän sillisalattia. Meillä oli SharePointissa erilaisia visualisointitapoja ja meillä oli SharePointin ulkopuolella erilaisia visualisointitapoja ja meillä oli itsenäisiä sovelluksia ja meillä oli tuli Power BI-palveluun ja oli ykkösversiota ja kakkosversiota ja niin edespäin. Et tavallaan niin kuin, niitä oli paljon enemmän niitä visualisointeja ja nyt mentäessä eteenpäin, niin meillä on määrämuotoisille raporteille reporting services, perinteiset tämmöiset sivutetut raportit, jotka toimii Power BI-palvelussa ja on-premise reporting servicessä. Saadaan kummassakin näkymään. Meillä on Power BI desktop, niin, tai Power BI, niin kuin perinteinen Power BI-visualisointi, joka toimii on-premise reporting servicessä tai pilvipalvelussa. Ja sitten meillä on niin Excel-raportointi, joka todennäköisesti säilyy, koska Excel on edelleenkin maailman suosituin visualisointityökalu kaikesta huolimatta. Ja se nyt on semmoinen, että meidän tarvitsee tarjota yhteydet Exceliin kummassakin paikassa. Ja sitten meillä on toistaiseksi vielä tietyllä tavalla jo Power BI:n kanssa yhdistynyt mobiiliraportointi, mutta meillä on tavallaan KPI-työkalu datasenin kautta, mutta ei niitä loppujen lopuksi. Siis sanoin kolme erilaista visualisointia, niin siinä ne niin kuin on, jos Excel otetaan mukaan, niin niitä on neljä. Että ne, niin kuin ja jokaiselle on oma tonttinsa. Että se, tavallaan, se sillisalaatti on itse asiassa jo muotoutumassa niin kuin tässä as we speak.
Joo. Onko sun suositus tavallaan se, jos on nykyaikainen firma tai firma, joka haluaa olla nykyaikainen ja niillä on jotenkin liikkuvaa työntekoa tai muuta, niin onko toi Power BI se niin kuin, tavallaan se verkkopohjainen, onko se semmoinen tulevaisuuden keissi, joka on todennäköinen?
No siis ei määrämuotoinen raportointi, vaan nimenomaan elävä, näyttävä raportointi, niin mun mielestä ehdottomasti se tekniikka. Se
johtotason raportointi.
Niin, johtotason raportointi voisi olla semmoinen kaunis termi mutta se, missä sitä ajetaan, niin edelleenkin niin kuin se pilvi ei, vaikkakaan se data ei olisi siellä, vaan pelkkä visualisointi, mutta se ei silti ole aina vaihtoehto jokaiselle. Niin tavallaan reporting servicen Power BI raportti visualisoinnin, kun se tulee, niin ne, sitä meillä on siinä tavallaan. Se on vaan sun päätös sitten, että haluatko sä ajaa sitä pilvipalvelussa vai haluatko sä ajaa sitä lisenssillä on-premisessä. Niin.
Firewallin takana.
Niin.
Joo. Mites jengi nyt sitten, siinä on varmaan opittavaa palataksemme siihen mun toiseen kysymykseen, tuossa kahden kysymyksen nivaskassa, niin ennen kuin otettiin SQL, aika moni .NETia työstävä, niin hei, otetaan vaan SQL tähän ja tuonne mä teen taulut ja anti-frameworkia, code firstia tai jotain vähän vanhempaa mallia ja sitten jos on hidasta, niin tehdään näkymä tai stored proc tai jotain muuta vastaavaa, niin nyt kun se laajenee se tietokantamoottori siellä tukeen tämmöistä no SQL approachia tai paradigmaa ja sen kautta tulee sitten kilpailua jonkun verran, on MongoDB tai on Redisiä ja on näitä, ne voi olla on-prem, tai sitten jos mennään, että pilvi on sallittu, niin sieltä löytyy DokumentDBtä sitten taas, mikä on niin kuin ihan spesialisoitu palvelu Microsoftilta. Niin
hassua on se, että DokumentDBstäkin saa MongoDB-rajapinnan nykyään. Että
joo. Tavallaan. Microsoft tekee kaikesta aina semmoisen rajapinnan, että he sais adoptio periaatteessa. Kyllä. Ja se on ihan, eihän siinä mitään. Jos jengin ei tarvitse opetella uusia tapoja käyttää uusia työkaluja, niin sehän on vaan plussaa tietysti, kunhan tukee ja toimii. Mutta miten toi maailma, vaatiiko se taas, pitääkö jengillä olla taas valveutuneempaa, miten tuossa maailmassa nyt valitaan sitten, että mitä näitä uusia featureita käytetään, jos ennen ollut niin selkeää, että hei, pistetään kaikki tonne noin.
Kyllä varmasti siis niin kun vaatimustaso nousee, mutta toisaalta niin kun ehkä tarpeetkin muuttuu tai kehittyy, niin ne niin kun siinäkin niin kuin sanoit, että on ollut joku MongoDB tai relaatiotietokanta. Ne on ollut niin kuin perinteisesti vähän on-off-ajattelua, että joku uskoo toiseen ja toinen toiseen, ja sitten ollaan niin kuin hyvin vahvasti sen oman mielipiteen takana, ja tehdään ehkä juttuja, joissa niin kuin välttämättä se tekniikka ei edes ole parhaimmillaan juuri siihen, niin mä sanoisin, että tuollaisella, että me tuodaan niin kuin yhteen ja mahdollistetaan tämmöisiä erilaisia käyttötapoja, niin ehkä käyttäjät, niin kuin ainakin minä toivoisin, että me aletaan käyttää niitä ominaisuuksia tavallaan siihen, mihin niitä on tarkoitettu. Että niin se ei johda niin kuin vaikeuteen, vaan se itse asiassa johtaa helppouteen siinä, että meidän ei tarvitse tehdä alussa semmoista joko tai valintaa, vaan käyttää ominaisuutta siihen, missä se on hyvä.
Miten niin kun, siis toi, mä ajattelen tätä asiaa tietysti aika pitkälti niin kun softakehittäjän näkökulmasta ja mulle tulee niin kun sellainen fiilis, että tavallaan mä en ole ehkä softakehittäjänä valmistautunut tekemään noita kaikkia valintoja. Onko sulla niin kun sellainen olo, että tavallaan tämmöisen data platformin valinnat, että lähdetäänkö niin kun SQL, no SQL, niin onko ne sun mielestä niin kun sen organisaation datan omistajien valintoja vai mennäänkö siinä niin kun käytännössä koodarin preferenssit edellä?
No varmaan niin tosi elämässä, niin kyllähän se on jonkun preferenssi, jonka edellä se mennään. Ja tavallaan toive on, että se olisi parasta sille organisaatiolle, kenen preferenssi se ikinä onkaan. Mutta kun otetaan ihan joku konkreettinen projekti jossain, niin tuskin se niin kuin organisaatio tekee sen päätöksen, vaan joku ihminenhän sen päätöksen tekee, ja se voi hyvin olla se kehittäjä. Ja ehkä se niin kuin jopa näkyy jossain silleen, että on niin kuin tehdään tietovarastointia MongoDBllä, johon se ei välttämättä ole paras vaihtoehto, vaan tietovarastointi perinteisesti on niin kuin tehokkaampaa tehdä tietokantamaisessa rakenteessa, ja vastaavasti joku iso skaalautuva palvelu, jossa transaktioeheys ei välttämättä ole tärkeintä, niin sitten jos koodari preferoi relaatiotietokantaa, niin kyllähän me saadaan niinku aikalainen pullonkaula siihen, että paljonko siitä menee kamaa läpi, kun taas jollain NoSQL-ratkaisulla, niin ne varmasti skaalautus pidemmälle. Että kyllä niinku mä epäilen, että päätökset on jonkun, ihminenhän ne tekee, niin ne on jonkun koodarin tai projektipäällikön tai projektitiimin tai yrityksen, joka tarjoaa niitä palveluita, niin sen preferoima tekniikka vaikka se ei välttämättä sopisikaan, mutta tietenkin toivoisi, että evoluutio veisi siihen suuntaan, että me valitaan niin kuin tarkoituksenmukaisemmat ratkaisut.
Miten sä on niin kuin käytännössä kokenut, että mihin tämä on johtanut, että onko suomalaiset yritykset niin kuin siirtynyt NoSQL, ja jos ne on siirtynyt sinne, niin onko ne mennyt niin kuin hanuri edellä binääripuuhun, vai onko siinä ollut niin kuin järkevä adoptiostrategia?
Mun mielestä näkyy konkreettisesti niin kuin ratkaisuitte ikä ja toisaalta niin kuin toimittajaprofiilit. Et kyllä se niin kuin keisseissä, missä niin kuin on isosti valveutunut kumppani siellä tekemässä, niin ratkaisut on modernimpia silloin, kun niitä tarvitaan, kun silloin, kun meillä on niin kuin olemme tehneet tätä 20 vuotta tällä tavalla, ja tämä on hyvä tapa tehdä jatkossakin kumppani tekemässä, niin kyllä niin kuin mun mielestä johtopäätös siitä, että organisaatiot yleisesti olisivat valveutuneempia, niin on ikävä kyllä vielä väärä, vaan pikemminkin niin, että niin hyvän kumppanin valitsemalla niin on hienoja ratkaisuja ja moderneja ratkaisuja, mutta paljon tehdään vielä perinteisestikin.
Ja perinteinen käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikilla on ne relaatiokannat, eli kaikki pistetään sinne hyvällä tai huonolla mallinnuksella.
Niin, siis edelleenkin SQL Server miehenä relaatiokantahan on ihan huippuratkaisu, että se ei ole, niin kuin, se ei ole pahasta, mutta tavallaan meidän pitäisi alkaa näkeä tavallaan niitä muitakin ratkaisuja, että johonkin joku soveltuu paremmin kuin johonkin toiseen, että ne NoSQL-mäiset toteutukset, niin ne, jos meillä on dataa, joka ei ole vakiomuotoista ja vakionäköistä, niin kyllä mä sen johonkin dokumenttimaisen esityksen laittaisin paljon mieluummin kuin ottaisin sen ikuisen ylläpidon siitä, että taas muutetaan skemaa tässä kannassa ja kehitetään sitä tuohon suuntaan. Ja vastaavasti, jos mun pitää laskea, aggregoida, lukea dataa mahdollisimman nopeasti, niin eihän mistään muusta kuin ja vielä niin kuin konsistentisti, niin mistään muusta kuin relaatiokannasta sitä pystyt tekemään. Jos sulla on joku dokumenttipohjainen kanta, niin silloin tapahtuu aina semmoista reaaliaikaista tulkintaa, ja silloin se ei ole niin tehokasta kuin se, että meillä on indeksoitu taulu, joka on etukäteen tehty just tämän tyyppisiä kyselyitä varten.
Eli yritätkö nyt tosissaan väittää, että se, että tulevaisuudessa SQL Server on one-stop-shoppi siihen, että sinne saa vaikka kuvitella, että meillä on joku just dokumentti, missä on muuttuvat metatiedot, niin se, että se tallennetaan vaikka JSON-blokkina, niin että se olisi parempi ratkaisu kuin se, että meillä on yksi taulu, missä on Dynamic Varchar 1-100 kolumnit, Dynamic Int 1-100 kolumnit ja Dynamic Timestamp 1-100 kolumnit. Ja sitten siinä on vaan niinku tilaa kaikille jutuille.
Ja nythän sä niinku...
Tämähän on ihan hulluutta.
Mutta nythän sä mallinsit tota noin, koska mä olisin niinku olettanut, että sä olisit mennyt askeleen pitemmälle, että siellä olisi ollut niinku tavallaan tämmönen perinteinen SQL-miehen lähestyminen, että sulla olisi ollut se SQL-variantti-tietotyyppi, joka dynaamisesti päättää, minkä näköinen se on siitä datasta, mikä sinne menee, ja kukaan ei tiedä, mitä sieltä tulee ulos.
Jos mä menen pidemmälle, niin mulla on taulu, joka kertoo, minkä muotoinen se toinen taulu niin on, ja sitten mä tietysti koodissa rakennan sen, koska silloin jos se räjähtää, niin se räjähtää monessa paikassa, joka kyllä on aina positiivista.
Kyllä, niin kuin just tämmöisiä kiivailuja pareja on vaan niin kuin ympäri ämpäri. Eli sä haluat tehdä semmoisen dokumenttimaisen esityksen relaatiotietokantaa.
Kyllä, mutta tämä on nyt, sä niin kuin uskot, että kun me tästä opitaan ja kehitytään ja ymmärretään kaikkea, että hei, että himputti, että nyt mun ei tarvi pystyttää Mongoa tai jotain tuohon kylkeen, jotta mä pystyn käyttämään tämmöisiä ominaisuuksia, ja sitten se on kuitenkin vaan se yksi SQL, mihin on totuttu, ja sama connection string ja anti-frameworkin on varmaan kaatuilee jossain kohtaa, eikä varmaan osaa optimoida noita uusia asioita, mutta niihinkin opitaan, niin sä tuntuu siltä, että sä oot sitä mieltä, että tulevaisuus on kirkkaampi kuin menneisyys.
No kyllä mä sanoisin, että se on ainakin helpompi, eli tavallaan se ei ole on-off, kun tavallaan kun nyt se SQL-mies, kun sillä on se connection stringi, niin se ei niinku osaa muokata sitä connection stringiä sitä MongoDBtä vasten ja ei niin kuin suostu menee sille puolelle, niin mä sanoisin, että noi tuo niin kuin lähemmäksi ja helpommin saavutettavaksi uusia ominaisuuksia. Et otetaan nyt vaikka Polybase-konnektori Hadoopiin, niin siinä jos missä on niinku joko tai maailma, että niin on niinku lafkoja, jotka vannoo Hadoopin ja Hadoop-tietovarastoinnin päälle ja on relaatiopuolen kavereita, joiden mielestä se on ihan huuhaata kaikki Hadoopin päälle tehtävät jutut, niin se, että me tuodaan Polybasen kautta mahdollisuus kysellä sitä toista puolta, ei-relaatiomaista puolta, niin me itse asiassa tavallaan autetaan sille, se ei olekaan enää on-off, vaan se on niin kuin, saat tehdä vanhoja juttuja, mutta sitten kun tarvitset vähän tätä toista puolta, niin tässä on sulle konnektori sinne. Että niin.
Jos me joudutaan kaikki henkilökohtaisesti luopuun nyt joko meidän Pro SQL tai Pro No SQL -uskonnosta, niin mikä uskonto siihen tulee tilalle? Jotainhan täytyy fanittaa, jotain täytyy vastustaa.
En mä tiedä, niin kuin pari vuotta sitten niin itse kuuluin ehkä siihen SQL Server -uskontoon ja silloin oli niin kuin ennen kuin meillä oli No SQL tai Hadoop oli niin kuin kovia juttuja. Silloinhan fanitettiin niin kuin joko Oracle tai SQL Serveria ja ei varmasti oltu kavereita sen toisen osapuolen kanssa. Ja tavallaan mä tiedän, niin kuin on puhuttu siitä, että Microsoftilla on uusi ajattelumalli tai muuta, mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin mun mielestä tällä hetkellä fanitan sitä, että jos se tulos siellä, sitten kun ottaa sen summan siitä datasta ja saa sen siihen näytölle ja se on oikein ja se on niin monimutkainen vekotin, mikä siellä taustalla, niin onhan se siistiä. Niin kuin ihan sama, että kenen logo siinä tavallaan siinä tekniikassa on, että siellä saattaa olla Hortonworksin logoa Hadoop-puolella ja saattaa olla Microsoftin logoa SQL Serverissä, saattaa olla Oraclen logoa siinä konnektorissa, koska se on tehty Javalla, niin se, että onko sillä niin kuin, ehkä meidän pitää kasvaa siitä yli, että se palvotaan niitä logoja vaan siihen, että se tulos on oikein.
Eikä me siihen Javaan nyt kuitenkaan.
Mutta uutta SQL Serveriähän sä, että niin, jos sä haluat käyttää Polybasea, niin asennusohjelma ei mene läpi ennen kuin ne, sä olet asentunut Javan SQL Serverille.
Ja Adobe Flashin.
No Flashia ei tarvitse asentaa.
Okei, no
asentaa.
Joku raja sentä. Hyvä. Hei toi mun mielestä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mitä sä tavallaan sanot. Tässä voisi ehkä lähteä hiljalleen vähän konkretisoimaan tätä hommaa. Me ollaan nimittäin silleen elämme kiinnostavia aikoja, että tätä nauhoitettaessa on itse asiassa kesäkuun ensimmäinen päivä, ja tämä on juuri se päivä, kun SQL Server 2016 pitäisi tulla julkiseksi ja bittien saataville. Niitä ei kyllä vielä näin niin kuin aamusella ole, mutta me ollaan kuitenkin lähellä, niin SQL Server 2016, varmaan voitaisiin käydä vähän läpi, että mitä uutta. Aloitetaanko vaikka tuosta, sä otit niin kuin tavallaan esiin sen, että SQL Server 2016 tukee näitä erilaisia tietotyyppejä, sun ei pakko operoida enää pelkän relatiodatan kanssa, niin avaa toi puoli niin kuin konkreettisesti. Mitä sä voit nyt, kun sä asennat SQL Server 2016, niin mitä uutta se antaa sulle? Mitä sä voit tehdä?
No niin, tietotyyppien osalta, niin ne varmaan semmoinen relaatiokaverille helpoin ensimmäinen juttu on se, että aikaisemmin sä asensit SQL Serverin siihen sun koneelle ja ne palvelimelle tai jonnekin ja ehkä laitoit ne klusteriin tai muuta, niin nyt meillä on suoraa tietokannassa mahdollisuus, jolla me yhdistetään Azure SQL siihen mukaan haluttaessa. Eli minkä tahansa taulun siellä sun tietokannassa, niin voit valita, puhutaan Stretch DBstä, mutta valita, että tämä taulu onkin hybriditaulu, ja sitten säännön, jonka perusteella kama sijaitsee joko pilvessä tai paikallisesti, niin tavallaan semmoinen skaalautuvuus ja taas sen helposti lähestettävyyden kannalta, niin se on edelleen se sama taulu siinä sinun paikallisessa tietokannassa. Eli softa ei muutu mihinkään ja se sun käyttökokemus ei tavallaan muutu mihinkään, mutta totta kai joku kysely ottaa sitten muutaman 100 millisekuntia pidempään, kun sen pitää käydä sieltä pilvestä hakemassa se data, mutta yhtäkkiä ei tavallaan tarvitse levytilasta tai muusta huolehtia paikallisesti, niin se on varmaan ensimmäinen niin kuin helppo ero siihen, mitä aikaisemmin on ollut.
Mikä se sääntö voi olla? Onko se niin kuin intirange tai kuidirange? Se tuskin on, mutta voiko se olla joku, niin kuin, että hei, että jos toi kolumni on matchaa joihinkin tässä subqueryssä oleviin niin kuin existiin listaukseen tai jotain, niin ne on pilvessä, vaikka jos kuvitellaan jotain palvelua, että hei, tämän asiakkaan kamat on pilvessä ja näiden ei ole, vai kuin monimutkaisista säännöistä puhutaan, koska ton stretchin toimivuushan on suoraan riippuvainen sen säännön capabilityistä, että mitä se pystyy tukemaan.
No siis, tossahan niinku oikea vasta on se, että se query rangekin käy. Niinku tavallaan se...
That's normal.
Aina kun toteutus on niinku primitiivisyydessään niinku kaunis, koska jokaiselle riville evaluoidaan sinun tekemä funktio. Ja jos se funktio palauttaa ykkösen,
mahtavaa,
niin rivi sijaitsee pilvessä. Eli tavallaan, jos se palauttaa mitä, sille funktiolle annetaan kolumnit, kaikki arvot parametreina, ja sitten se on sun toteutettavissa. Sä teet just semmoisen, käyt kattoo, niin kuin joskus tein jonkun demon, että niin ne, tein DNS-klientin SQL-serverin, niin se kävi kattoo, että jos e-mail-osoite sijaitsee ulkomailla, niin se sijaitsee pilvessä tai data tai jotain muuta, niin tavallaan teet just semmoisen vekottimen kuin haluat.
Toi niin kuin, mä jotenkin kuvittelisin, että tuon kyseisen toiminnon tämmöinen kanoninen käyttötapaus on varmaan niin kuin se, että arkistorivit voi pistää pilveen, että se on ehkä vähemmän dramaattista, mutta on ihan mielenkiintoista. Tarkoittaako toi siis sitä, että kun sä ajat siihen kantaan minkä tahansa kyselyn, niin se ajaa sen, niin kuin, tai siis kyseisen taulun minkä tahansa kyselyn, niin se aina kyselee sen sekä pilvestä että on-premisestä, vai voiko se tietää tavallaan, että mitkä rivit mulla on niin kuin varmasti vain paikallisesti?
Joo, siis jos se sääntö on semmoinen, että se voidaan indeksoida, niin silloin kysely voidaan kohdistaa vain on-premise-dataan tai pilvidataan, eli kyselymoottori tavallaan pystyy ennakoimaan sen, mutta nyt niin kuin sääntö, joka ei ole pääteltävissä tai helppo tavallaan kyselymoottorin tunnistaa, eli suomeksi on semmoinen, joka ei ole indeksoitavissa, niin silloin me ei pystytä sitä, jolloin kysely ammutaan kumpaankin paikkaan ja lopputulos on tavallaan unioni kummankin puolen tuloksista.
Ja se palauttaa sen periaatteessa niin kuin transaktiona, että se ei palauta eka toista.
Se tulee nopeampaa, mutta fakta näin on se, että SQL-serverhän ei ole enää pitkään aikaan esimerkiksi taannut järjestystä. Eli tulokset tulevat siinä järjestyksessä, kun kyselymoottori saa ne palautettua. Eli älä oleta, että ne tulevat klusteroidun indeksin järjestyksessä tai jotain muuta, ellei laita order-paita sinne lauseeseen. Niin tavallaan tässä, jos missä se konkretisoituu, eli on hyvin todennäköistä, että ne on-premise-rivit tulevat ensiksi siihen näytölle kuin ne pilvessä olevat rivit, mutta tavallaan kyllä ne tulee kaikki lopulta siihen sulle saataville.
Mielenkiintoista.
Todella mielenkiintoista, ja kyllä.
Tavallaan suorituskyvyn kannalta niin epäilen, että Joni olisi kysynyt, että evaluoidaanko ne jokaiselle riville, niin kyllä se funktiohan evaluoidaan jokaiselle riville, mutta se on asynkroninen, eli tavallaan kun sä laitat 1000 riviä sisään, joiden kaikkien loppusijoituspaikka on...
Se on raitissa.
Niin kyllä.
Niin ei riidissä.
Ei riidissä, mutta raitissa. Kun sä laitat 1000 riviä sisään, niin kaikki menee on-premisiin ensiksi ja sen jälkeen niille aletaan evaluoimaan niitä sääntöjä. Ja lopulta kaikki saattavat siirtyä pilveen, jos ne siellä on.
Ja sääntöä voi varmaan muokata jälkikäteen, eli mä voin kehittää niin kuin tavallaan sitä mun pilvivarastointia esimerkiksi vaikka kuormaprofiloinnin perusteella, vai?
Joo, sääntöä voi muokata jälkikäteen.
Mutta toi on varmaan niin kuin eventuaali consistent siinä mielessä, että jos sen säännön pystyy indeksoimaan ja katsotaan, että okei, tämä kysely tehdään vaan pilveen, mutta sitten ei ole ehitty vielä näiden uusien write-rivien kohdalta sitä funktioa asynkronisesti ajaa, että ne kaikki olisi siellä pilvessä, niin silloin siinä varmaan on pieni aika, että se on raitattu aikaisemmin, kysely tehdään vaan pilveen, ja se pilvi ei palauta kaikkeen, mitä siellä ehkä pitäisi olla.
Pakkohan sen on palauttaa, siis niin kuin, kun tavallaan tuloksen on oltava oikein, niin silloin tavallaan kaikki ne rivit, joille ei olla vielä evaluoitu, niin nehän on pakko kysellä riippumatta siitä, missä sä olet.
Okay. Eli periaatteessa ei voi kysyä vaan pilvestä. Vaikka se sääntö indeksoitaisi, niin se kysely ei voi mennä vaan pilveen. No, se voi mennä vaan on-premiseen, mutta jos menee pilveen, se tulee myös on-premiseen, koska siellä voi olla käsittelemättömiä rivejä sen säännön perusteella.
Siis delta-rivit. Eli tavallaan meillä on tiedossa ne rivit, joita ei ole vielä evaluoitu, niin delta-rivit pitää kysellä.
Mutta eihän se haittaa, kun on-prem on lähempänä. Kyllä. Se on nopeampi. todella mielenkiintoista, hyvä kuulija, kyllä nyt tuli tietoa, mikä ei vaikuta sun toteutukseen millään tavalla.
No mutta hei, tulipahan kuitenkin otettu tämäkin asia esiin. Itse asiassa mä en olisi kysynyt mitä sä vähän niin kuin preemptasit, vaan mun kysymys olisi ollut se, että miten se backup-story toimii tuollaisessa tilanteessa. Että jos mulla on stretchattu tietokanta ja mä otan backupin lokaalisti, niin tuleeko siihen backupiin mukaan myös se pilvessä oleva data?
Ei tule.
Miten, niin kuin, siis toisaalta niin kuin make sense ja toisaalta toi, niin kuin, siis, oikeastaan, toi on niin kuin, tavallaan se vastaus, mitä mä odotin, koska miksi sä tekisit StretchDB, jos sun backupit olisi edelleen niin kuin massiiviset, silleen mä niin kuin tajun tämän, mutta sitten entäs jos mä sitten haluan niin kuin ottaa tietokannasta snapshotin niin kuin jotain tarkoitusta varten, niin miten mä niin kuin teen tuollaisessa tietokannassa sen operaatio?
Niin, no hyvä kysymys. Seuraava kysymys.
Aha.
Ihan itse rakennat nyt sen snapshot-jutun.
Kyllä, niin kuin tavallaan. Niin kun, jos sä tarvit eheän yhtenäisen backupin tai kantafailin, jossa sulla on ne kaikki, niin sitten sun pitää luopua siitä stretchistä tavallaan niin kun, tehdä se jonnekin viereen tai muualla, mutta eihän, siis se on Azure SQL-tietokanta, niin Azure SQL-tietokannasta, niin kuinka sä nyt siitä otat snapshotin ja backupin?
Siinä on omansa, mutta tavallaan sit sulla vaan on. Niin kuin on-prem ei välttämättä ole ihan niin hienoja featureita suoraan kuin mitä Azuressa on, kun teet snapshotteja.
Mutta eli onko se niin kuin Azuressa oleva tietokanta, niin se ei ole mitenkään niin kuin älykäs, eli se on ihan vaan Azure-tietokanta ja mä voin sinne vaikka inserttaa suoraan riveä, jos mä haluan.
Mä tein videoblogin muutama viikko sitten juurikin tuosta aiheesta, niin ne Azure tai toi StretchDB on erillinen palvelu Azuressa sen takia, että niin kuin sanoit, niin pääkäyttötarkoitus on arkistointi. Ja silloin, kun se pääkäyttötarkoitus on arkistointi, niin sen pitäisi olla todella edullista sen käytön siellä. Niin StretchDBtä varten Azureen on tullut Azure SQL:stä semmoinen servistieri, joka on StretchDBtä varten tehty. Mitä siinä tapahtuu, se on edelleen tavallinen Azure SQL, mutta kun sä oot Management Studiolla sinne yhteyden, niin sä et näe mitään tauluja. Mutta systeemitaulujen kautta sä saat selville, mikä se taulu on, ja kyllä. Sä voit insertoida sinne dataa. Jos se data on säännöltään sellainen, että sen pitäisi sieltä on-premisissä, niin se data valuu on-premisiin ja niin edespäin, mutta niin kuin virallisesti se ei ole palvelun käyttötarkoitus.
No, ne on tuonut hidden folderit.
Kyllä, mun ei oikeastaan ollut tässä tarkoituksena nyt keskustella siitä, miten StretchDB saa rikottua, vaikka se ehkä kuulosti vähän siltä. Mä yritin miettiä ihan käytännössä tämmöisiä skenaarioita, että jos mulla on StretchDB ja sitten mä haluan esimerkiksi vaikkapa ottaa tuotannosta kopion itselleni testiympäristöön niin kuin softakehityksen niin kuin elinkaaritarkoituksissa, niin miten mä niin kuin lähestyn sitä? Otanko mä erikseen niin kuin exporttaan backpackin siitä niin kuin Azure SQL databaseissa olevasta osasta ja sitten mä otan erikseen backupin siitä lokaalia SQL serverilla olevasta kamasta ja sitten mä restoroin ne eri ympäristöön?
No käytännössä teet jotain tuon kaltaista niin toimintoa. Tietenkin taas se backpack, ja jos se arkisto on kovin iso, niin se ei ole ehkä niin kuin samassa lauseessa sitten kuitenkaan, mutta niin.
Voinko mä käyttää tuota StretchDBtä, niin varmaan niin kuin teknisesti kaikki on mahdollista ja näin, mutta onko mun niin kuin mahdollista tai järkevää käyttää sitä arkistoinnin sijaan niin kuin vähän sillä tekniikalla, niin. Kun Sakke viittasi, että mä tiedän, että mulla on sellaista dataa, joka on elävää, että siis siihen ihan oikeasti tehdään muutoksiakin, mutta mä tiedän, että sitä tullaan ensisijaisesti kyselemään pilvipohjaisella sovelluksella, esimerkiksi jotain, joka on niin kuin rajapintojen kannalta hyvin kiinnostavaa, niin pystynkö mä tavallaan niin kuin avaamaan sen pilvessä olevan StretchDB-osan sillä tavalla, että mä voisin tehdä pilveen suoraan softa, joka käyttääkin vaan sitä.
Niin siis lisenssi tai palvelun käyttöehtojen mukaan et enää nykyisin, koska se idea on juuri se, että se on on-premisin jatke pilvessä, jolloin sen hinnoittelu on erilainen. Mutta syksyllä, silloin kun viime syksynä tämä ominaisuus esiteltiin, niin meillä ei ollut Azuressa tämmöistä ominaisuutta, niin silloin niin kuin StretchDB-servistieriä, vaan StretchDBn ominaisuuden kytkeminen päälle loi ihan tavallisen Azure SQL-tietokannan. Niin silloin sillä setupilla, niin sehän oli, siellä oli tavalliset taulut ja niitä pystyi käyttämään, mutta käyttäjäpalaute oli se, että arkistointi tuli aika kalliiksi, koska Azure SQL-tietokanta ei ole niin kuin isoissa tietomassoissa, niin se ei sitten lopulta olekaan kauhean edullinen vaihtoehto, niin tavallaan kun StretchDBn primary käyttötarkoitus on on-premisin arkistointi, niin niin kuin käyttöehtojen mukaan sä et saa tehdä niin, että sä käyttäisit sitä pilvestä.
Saanko mä itse valita? Voinko mä enää niin kuin valita niin tavallaan normaali tieriä sille mun
stretchingille? Mä en ole varma. Siis niin kuin, sä voit valita ainakin palvelimen, mutta mä en ole varma. Siis niin kuin tavallaan kaikki ne visarit, jotka on ja tavallaan ne käyttötapaukset, niin ne on rakennettu niin, että se luo uuden tietokannan, joka on automaattisesti oikeassa tierissä. Niin mä en ole varma, pystyykö se niin kuin jotenkin muuttamaan.
Miksi mä laittaisin siihen väliin fiddlerin ja keskeyttäisin sen pyynnön, kun se lähettää sinne management rest upille sen pyynnön ja vaihtaisin siinä lennossa sen, niin vaihtaisin siinä lennossa sen servistierin.
Totally doable. Mutta miten tämä keissi nyt sitten, jos haluaa semmoisen hybridiratkaisun, että mulla on niinku kahta erilaista dataa. Toisessa on kolumni super secret internal never send outside of the warehouse. Ja toisessa on kolumni mobile sales force data globally distributed. Ja mun sääntö on, että hei, mobile Salesforce-data lähetään se pilveen, että jengi voi käyttää sitä maailmalla. Ja silloin se ei olisi arkistointidataa justiinsa näin. Niin toi stretchihän olisi aivan tosi oiva ratkaisu tuohon, paitsi että lisenssi wise not allowed. Niin mikä tuohon ratkaisu?
No stretchi olisi hieno ratkaisu.
Custom replikointia.
Niin, siis
tämä jaksohan meni aivan. Tämähän meni ihan reisille nyt.
On kuullut toi ennenkin.
Krapulamainen raivo.
No niin. Ehkä me ollaan nyt jumpattu tätä stretchia. Me ollaan stretchailtu tarpeeksi. Me voidaan lopettaa se. Mitä muuta uutta siellä SQL Server 2016?
Mainittiin Polybase.
Eli joo, kerro mikä Polybase on.
Mä tiedän polygoni.
Joo, se on vähän niin kuin polygoni, mutta ei sinne päinkään.
Nice. Niin
Polybase on ensimmäisenä APS tai Parallel Data Warehouse, eli semmoiseen tosi isoon SQL-serveriin tullut ominaisuus, jossa voidaan taulu tai data voi sijaita joko niin kuin perinteisessä tietokannassa tai data voi sijaita Hadoop-klusterissa, ja se Polybase on se konnektori sinne Hadoop-klusteriin. Mitä se teknisesti ottaen tekee, niin se tekee semmoisen, mitä kutsutaan external tableksi. Ja external table on table, niin kuin nimikin sanoo, käyttäytyy ihan niin kuin sun perinteinen taulu, mutta sen sijaan, että siellä olisi se sisäinen SQL-serverin datafaili takana, niin siinä onkin vaan konnektori, joka kuvaa sen, että missä päin maailmaa se data sijaitsee, missä Hadoop-klusterissa jossain päin internettiä, mikä on käyttäjätunnus, jolla me kirjaudutaan sinne sisään, minkä vendorin Hadoop-alusta se on, jotta pystytään optimoimaan, että jos se on Hortonworksin joku versio, niin käytetään eri kirjastoja kuin jos se on Cloudera joku versio tai HD Insight, niin eri kirjastoja. Ja lopulta se kuvaa, että miltä se data näyttää. Eli sinä itse rakennat tai käytät sitä valmista puolipilkkuerotin serdeä, mutta rakennat oman serden, joka kuvaa rivin ja kolumnit, ja sen jälkeen sen yli kirjoitetaan ja sen yli luetaan, jolloin voit tehdä kyselyn tavallisen taulun select from taulun nimi, ja niin ne tulos näyttää relaatiomaiselta Management Studio -ruudukolta, mutta mitä taustalla tapahtuu, niin on voinut tapahtua MapReduce-jopi, joka on ajettu TESin päällä tai muuta siellä Hadoop-klusterissa, ja on ehkä luettu sitä ja tätä tietoa, mutta lopulta tulos on rivejä ja sarakkeita.
Tuossa oli tosi paljon sellaista, mihin me ei ehkä nyt voida edes tässä yhteydessä porautua kauhean syvälle, mutta kuulostaa siltä, että onko tuossa periaatteessa niin kuin se ajatus, että mulla voi olla tavallaan tämmöinen niin kuin big data -tietovarasto, ja mä voin sieltä niin kuin avata tämmöisiä niin kuin tarkkaan harkittuja sliceja, että mä voin käyttää niitä mun relaatiotietokanta kyselyjen kaverina.
Joo, siis big data -tietovarasto ja tarkkaan rajattuja sliceja, niin siis tarkkaan niin kuin slaissattu niin, että se on tietty data, koska sä kuvaat sen tauluna sen jonkun datan siitä, niin, mutta se datan määrä ei ole tavallaan se slice siinä mielessä, että tarkoitus tällä tekniikalla on nimenomaan se, että jos se on SQL Server -relaatiotietokanta on kuitenkin yhden koneen ratkaisu, niin sitten kun se data on enemmän kuin yhden koneen ratkaisu, niin laitetaan se sinne Hadoop-klusteriin, ja meillä on tarvittava määrä noodeja, jotka käsittelee sen. Eli dataa itsessään voi olla paljon, mutta kyllä se on slice siinä mielessä, että konnektori ei suoraan salli sinulle minkä tahansa muotoisen kyselyn analysointia, koska sun pitää itse koodata ne lukijat sinne.
Eli siis sä käytännössä sä kiinnität niinku skeeman, mutta et tietenkään rivijoukkoa.
Kyllä.
Yes. Eli siis nyt sanoit, että tämä oli tullut aikanaan Parallel Data Warehouseen ja nyt tämä on SQL Server 2016 kaikille tavallisille kuolevaisillekin.
No kaikille, joilla on Enterprise-lisenssi, niin kyllä.
Ah, se oli aika tärkeä rajaus.
Niin, mutta jos sulla on business-kriittistä dataa, niin silloinhan sulla on Enterprise-lisenssi.
Ja
business-kriittistä. Niin, niin. Ja rahaa. Mutta itse asiassa...
Eli business, joka toimii.
Niin, mutta tuohon semmoisena mun mielestä... niin kuin käden ojennuksena ja niin kuin fiksuna lisensointina oli se, että tämän Polybasen kautta, jotta siitäkin saadaan tehot, niin sitä voidaan käyttää monen koneen konfiguraationa. Eli jos SQL Server on yhden koneen ratkaisu, niin Polybase on kuitenkin monen koneen ratkaisu. Eli sulla voi olla yksi Enterprise SQL Server, jossa sun tietovarasto on, ja sen jälkeen sulla on monia SQL Servereitä, joissa on Polybase-konnektori, jolloin niiden kautta tehtävät kyselyt menee sinne Hadoop-klusteriin myöskin rinnakkain. Ja niissä sä voit käyttää standard-lisenssiä, ja tämä ei ollut niinku selvää vielä muutama viikko sitten, niin tavallaan oli riski siitä, että Polybase ei skaalautus, koska Enterprise-lisenssä ja riviin SQL, niin tulee aika kalliiksi, mutta nyt tavallaan Polybasea voi käyttää niin, että primary-koneella Enterprise, niillä, jolla tehdään se varsinainen hajautettu kysely, niin standard-versio.
Okei. Okay. Joo, makes sense. Okei, okay. Siinä oli Polybase. Mitäs muuta meillä on? Ainakin meillä on JSON-tietotyyppi.
No joo.
Ja XML.
No mutta XML on vanha.
XML-tietotyyppi on ollut pitkä, ja JSON-tietotyyppi, miksi mä mainitsen aina samaan aikaan, niin sehän on niinku tietämättä, miten se oikeasti on tehty, mutta se näyttää ulospäin siltä, että otettiin Ctrl-C siitä haarasta, missä luki XML, ja sitten Ctrl-V, ja sitten tehtiin renameille JSONiksi, ja muutettiin tavallaan, että jos XML-tietotyyppi on tuttu, niin JSONilla voi tehdä niin kuin täsmälleen samat asiat, että niin se on niin kuin selkeästi, ne ovat serkkuja toisilleen nämä koodipuut, että niin.
Mitä toi, onko siihen JSON-kolumniin, pystyykö siihen tekemään mitä kaikkia funktioita? Onko se niin kuin indeksoitu millään tavalla? Pystyykö siihen datasisältöön tekemään minkäänmoisia selektejä tai?
Joo, siis siihen voi tehdä selektin ja niin sen voi indeksoida ihan samalla lailla kuin meillä oli XML-indeksi XML-tietotyypissä, niin meillä on JSON-puulle niin myöskin indeksi, jolla me saadaan se data indeksoitua mikä siellä on.
Yes. No onko sulla niinku kokemusta sen JSON-tietotyypin suorituskyvystä tai tällaisesta? Uskallatko sä vielä sanoa, että kuinka hyvä diili se on käytännössä?
Ja kun korrekti vastaus on se, että se on yhtä hyvä diili kuin se XML-tietotyyppi.
toi on korrekti ainoastaan niin kuin ihan tietyllä korrektin määritelmällä.
Joo, mutta siis niin kun puhuttiin NoSQL-tietokannoista ja relaatiotietokannoista, niin ne on hyviä eri asioissa. Ja tavallaan niin kuin, et sä voi verrata kolumnipohjaista indeksiä ja sen suorituskykyä summatessa yli rivien siihen, että sulla on joku dokumenttipohjainen tietotyyppiä siihen tehtävä indeksi, koska ne on tarkoitettu eri asioihin, mutta tavallaan semmoiseen, missä se dokumenttipohjainen tietotyyppi toimii, että me haetaan sieltä yksittäisiä dokumentteja tai objekteja, niin kyllä, siinä se toimii, koska tavallaan lookupeihin niin se indeksointi on hyvä, mutta sitten kun sä teet lookupin tai veren jollain dokumentin propertylle ja summaat jonkun toisen propertyn, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että sun on avattava se dokumentti, parsittava se, laskettava sieltä se arvo ulos, niin ei se ole parhaimmillaan siinä.
Joo. Hei, no sitten, siis toi on musta niin kuin ollut aina niin kuin houkutteleva tämä kysymys, että voinko mä korvata nämä mun EAV-storet tai SQL-variant propertytaulut tai tämmöiset sillä, että mulla olisi joku niin kuin rakenteellinen dokumentti siellä, ja nyt sä musta niin kuin sanot, että JSON on yhtä lailla optio kuin XML, eli mä voin käyttää sitä pienessä mittakaavassa, ja se toimii mainiosti.
Mm.
Siis niin kauan kun taulu mahtuu kakkuun, niin kaikki on kunnossa.
Niin, siis kyllä siinä tavallaan samalla lailla kuin XML-tietotyyppiä, niin se soveltuu tiettyihin kuormiin. Nyt mä vasta tajusin sen sun vitsin tuosta aikaisemmin, kun Jounisen toisti, mutta sähän kuvasit sen SharePointin tietokantarakenteen tuossa, kun sä vedit Custom 1:stä Custom 99. Ja...
Mä oon SharePointin kaveri, kukaan ei voi sanoa toista.
Kyllä.
Näin. Hei, sitten sä sanoit jotain, mikä on varmaan musiikkia monen korville. Mainitsit siitä, että reporting services niin kun ottaa jotenkin askeleen eteenpäin, niin kerrot sä siitä vielä pikkasen tarkemmin?
Joo. Reporting services on, tai ensinnäkin niin tavallaan SQL Server -päivitettävyyden näkökulmasta, niin sanoin siitä, että SQL Server kehittyy jatkossa hyvin niin kuin inkrementaalisesti. Ja se, mikä on siistiä, niin ne kaikkia komponentteja, mitä on, ei tarvitse pitää jatkossa samassa versiossa. Eli tavallaan reporting services on ohjelmistokomponentti, joka tulee kehittyä niin kuin todella paljon. Niin monella minun asiakkaallani on houkutus tavallaan mennä siinä niin kuin ihan uusimmassa versiossa. Mutta sitten tietokantamoottori on jo niin kuin niin sanotusti vanhempi tai maturinimpi silleen, että siinä niin kuin ei ehkä olla menossa samalla lailla joka kuukausi uuteen bildiin, vaan niitä tehdään harvemmin. Niin tavallaan tämän tyyppinen toteutus on tuettu jatkossa. Ja nyt siihen, mitä se reporting services tuo uutta, niin ne, ensimmäinen iso juttu on se, että ne vanhat reporting services rapsat, niin ne vaan näyttää paremmilta uudessa ja toimii paremmin. Minkä takia? Niin vanhassa reporting servicessähän oli, siinä jos joku on yrittänyt avata mobiiliselaimella sitä ja on joskus jonkun raportin saanut auki, niin sitten on niin kuin, että tämä on nyt mä onnistuin tässä tyyppinen ratkaisu, niin nyt tavallaan se HTML-kieli, jota se tuottaa, niin on jo paljon lähempänä semmoista standardia HTML-kieltä, että se selain ja sun mobiiliselain renderöi sen niin, että sitä pystyy käyttämään, ei ole kiinteitä leveyksiä, että niin ne niin kuin mahtuu niin sanotusti näytölle ja kaikista ActiveX-komponenteista on päästy eroon. Eli jos aikaisemmin tavallaan reporting service, kun painoi printtinappia, niin piti soittaa IT-tukea, että tämä tarvitsisi tämmöisen asennuskomponentin, niin enää ei ole, että tavallaan yhtään selain laajennusta ei tarvita enää mukana.
Onko kuitenkin, niin kuin sanoit, että ei ole kiinteitä leveyksiä, mutta siis onko idea kuitenkin se, että reporting services -raportti suunnitellaan niin kuin arkille, vai onko kaikki niin kuin responsiivista? Missä tässä niin kuin tavallaan mennään? Et sä aikaisemmin tuossa sanoit siitä, että Power BI on tarkoitettu niin kuin ei määrämuotoiseen raportointiin, vaan semmoisen, joka näyttää hyvältä, niin mikä se niin kuin reporting servicesin positio tuossa akselilla?
Onko se työkalu muuttunut? Siinä on se työkalu, millä niitä suunnitellaan. Niin.
Joo, siis työkalu on kehittynyt vähäsen, mutta edelleen se on sama työkalu.
Eli, että se on vaan automaattisesti responsiivinen.
Kyllä, siis tavallaan ja nimenomaan niin, että vanha raportti tallennettuna uuteen reporting serviceen, niin on, mä sanon, että se on enemmän responsiivinen. Niin kuin itse reporting services -portaali on responsiivinen, mutta raportti edelleen, jossa laitat raportille taulukon, jossa on plussia, muuttuu miinukseksi, kun painat ja se pääset porautuu alaspäin, niin kyllä se pysyy taulukkona ja tavallaan levenee eteenpäin, mutta otetaan joku piirakkakuvaaja, niin piirakkakuvaaja taas tippuu niin reporting services -mobiilileiskassa alle, että tavallaan semmoista niin kuin tietyt komponentit on enemmän mobiiliystävällisiä, mutta siihen kysymykseen, että mihin reporting services on suunniteltu, niin kyllähän se edelleen on toistettavat sivutetut raportit, jolloin kyllä arkki on edelleen hyvä vertauskuva siihen. Että
onko tämä tämmöinen keissi, missä niinku, hei, reporting service on saapunut nykyaikaan? Tavallaan nyt, se ei ole mennyt niinku eteenpäin, se ei ole mennyt vielä tulevaisuuteen, se ei ehkä anna tuossa mielessä ainakaan mitään. Nyt se on pikemminkin, että hei, että se on niinku caught up.
Kyllä, niin kuin,
siis nykyisten vaatimusten mukaisesti.
Ja nyt nimenomaan ne sivutetut raportit, eli ne perinteiset reporting service -raportit, niin ne kyllä tavallaan hyvä termi on se, että se on nyt tavallaan nykyaikainen, mutta se, että...
Sulla on luotto, että se menee vielä tulevaisuuteen joskus.
No, mä en tiedä, niin kuin, Mä en tiedä, mitä te haluatte reporting, niin kuin perinteisiltä reporting service -raporteilta. Tavallaan niin kuin, voiko ne mennä tulevaisuuteen? Niin kuin,
en mä tiedä, radiaattorituki, real-time Power BI, kaikki toi systeemi, natural language,
no joo,
speech
mutta,
recognition.
No joo, mutta tavallaan ne tulee erilaisten raporttityyppien kautta. Eli nyt niin kuin, reporting services -portaali on ollut aikaisemmin reporting services -raporttien, eli näiden perinteisten sivutettujen raporttien julkaisualusta. Ja nyt siellä samassa portaalissa samaan saittiin, kun menet sisällä, niin siellä on mobile reports, eli vanhat datasen raportit ja niiden KPIt. Meillä on siellä jo paikka Excel-raporteille ja Power BI-raporteille, niin tavallaan niin kun, mun mielestä huono on se, että sitä kutsutaan edelleenkin reporting services -portaaliksi, koska se on se, mikä niin kun häiritsee tai tavallaan vie tätä väärin. Se on raporttien julkaisualusta, jossa yksi raporttityyppi on se sivutettu raportti, se meidän perinteinen reporting service -raportti, niin silloin tavallaan tulevaisuus tulee tavallaan siitä, että ei niiden sivutettujen raporttien mielestäni pidä mennä tulevaisuuteen. Meillä on tarve edelleen toistettaville määrämuotoisille raporteille, joihin meillä on työkalu. Sitten meillä on tarve dashboard-tyyppisille raporteille ja interaktiivisille raporteille, ja silloin se on joko se datasen mobile reports-raportti tai Power BI-raportti, mutta on siinä samassa paikassa.
Niin, eli käytännössä, jos niin kuin nyt tästä shiftaa itsensä SQL 2016 aikaan, niin yksi semmoinen konkreettinen asia, mitä voi tehdä niin kuin asioiden parantamiseksi, on se, että jos sulla on tällä hetkellä reporting servicesin sillä perinteisellä arkkipohjaisella raportointityökalulla tehtyjä dashboardeja, niin lähdet vääntämään niitä tavallaan Power BIlle, ja sä voit edelleen hyödyntää samaa platformia.
Kyllä, ne kaikki näkyy siinä samassa portaalissa edelleen myös jatkossa. Ja tavallaan loppukäyttäjä, niin eihän sen tarvitse tietää, että millä työkalulla se on tehty. Meillä on tavallaan niin kuin työkalu tehdä sivutettuja raportteja, meillä on työkalu tehdä interaktiivisia dashboard-raportteja. Ja
johtotason raportteja.
Ja tavallaan loppukäyttäjä käyttää niitä kaikkia yhdessä. Joku voisi sanoa, että no, eikö tämä ole sekavaa, että meillä on sitten eri työkalu eri juttuihin, mutta mä sanoisin, että se on sekavaa, että meillä olisi yksi työkalu, jolla voisi tehdä niin kuin tavallaan kaikkea, koska sitten se lopulta olisi niin monimutkainen työkalu, että kukaan ei käyttäisi sitä sellaisena.
Jengi varmaan voi mennä siihen loukkuun, mitä Jouni äsken vihjasi, että lähtisi tekemään Power BIlle kaikkea niitä sivutettuja raportteja, mitä niillä on, mutta sekin on tavallaan se väärä approach, että
no mä sanoisin
koska kanssa, että osa on vaan sivutettuna ihan ok.
Kyllä, siis niin kuin otat jonkun niin kuin ison taulukkomuotoisen datan edelleenkin, vaikka kuinka halutaan kauneita pylväsdiagrammeja ja piirakoita, niin aika paljon on raportteja, jossa me listataan niin kuin rivi- tai taulukkomuotoisesti dataa. Ja siihen niin kokeilkaa tehdä Power BIllä iso taulukkomuotoinen raportti, niin itku tulee. Tavallaan sitä ei ole tarkoitettu siihen. Siihen sivutettu raportti on paljon parempi.
No siinähän ne rajat tulikin.
No niin. Mitäs muuta kuin raportointi? Onko SQL Server 2016 vielä jotain muuta sellaista, joka olisi tässä hyvä käsitellä?
No.
Temporaalitaulut.
Temporaalitaulut on yksi nyanssi siellä, että nyt ei tarvitse enää käsin tehdä dimensioiden muutoshistoriaa, mutta mun mielestä niin kuin on kaksi semmoista isoa juttua. Niin kuin toinen on ehkä vähän enemmän tulevaisuudessa, mennään siihen kohta, mutta se ensimmäinen on mikä se asynkronisen kolmstoren markkinointi termi nyt lopulta sitten olikaan, mutta meillä on ollut kolumnipohjainen indeksi 2012 SQL:stä lähtien. 2018 kolumnipohjainen indeksi, kiusallinen sivuvaikutus, taulusta tulee vain lukutyyppiä, vähän haittaa sen käyttöön niin kuin oikeassa toteutuksissa. Ja sitten 2014 tuotiin klusteroitu kolumnistore indeksi, eli puuttuu se rivitason esitys tästä. Taas vähän haittaisi, jos joku teki select tähden, niin alettiin lennosta muodostaa itsenäisistä kolumneista taas rivimuotoista esitystä, ja kyselyt oli hitaita. Nyt meille tulee asynkroninen kolmstore-indeksi, joka on rivipohja.
Odota ihan vähän sen. Mä nimittäin luulen, että kun mä kuuntelin tuon, mitä sä sanoit, niin mulla oli semmoinen olo, että meillä on varmaan kuulijoissa yksi tai kaksi ihmistä, jotka ei ole aivan selville siitä, että mikä itse asiassa on niin kuin kolumnipohjainen indeksi ylipäätänsä, koska kyllähän kun me ajatellaan, että mitä indeksit tekee, niin sä valitset, että mille kolumnille ne tehdään, eli eikö ne kaikki kolumnipohjaisia?
No joo, mutta se data on aina tallennettuna riveinä. Eli niin kun, jos me tehdään raportti, meillä on sappi käytössä ja myyntiä halutaan raportoida siitä meidän toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan, mikä keissi on niin kun, joka paikassa. Niin kun, vaikka meillä olisi kuinka hieno tietovarastointi ja sen päällä olevat analysis services mallit ja niin edespäin, niin lopulta kuitenkin syntyy bisnesvaatimus, että me halutaan tehdä raportti tähän tuotantojärjestelmään. Ja sen jälkeen käydään se keskustelu, että tehkää siitä raportista sitten sellainen, että se ei hidasta tätä tuotantojärjestelmää. Ja niin, jos se raportti laskee jotain summaa jostain, niin me tehdään indeksi sitä vasten. Ja perinteinen indeksi on semmoinen, että se on rivipohjainen ja reaaliaikainen, jolloin kun me tehdään se indeksi, niin me itse asiassa hidastetaan tuotantoa, koska me ollaan tehty raportointia varten indeksi, jolla ei ole mitään käyttötarkoitusta sen meidän toiminnan ympärillä, jolloin kaikki muutokset pitää tehdä sinne indeksiin myöskin, ja yhtäkkiä meidän kaikki muutokset, niin niistä tuli hitaampia. Ja ne perinteiset indeksit on rivipohjaisia, joka tarkoittaa sitä, että vaikka me laskettaisiin sitä summaa yhden kolumnin yli, niin jos se on klusteroitu indeksi, me luetaan koko taulun data, jos se on niin kuin tämmöinen pienempi indeksi, niin joo, meillä voi olla yhden kolumnin yli tehty indeksi, mutta jos sulla on indeksi jonkun paikkakunnan tai tuotteen yli, niin tarvitaan se siihen sen euromääräkin siihen viereen tai jotain muuta, jolloin se tulee rivipohjainen indeksi. Eli tavallaan se indeksi on aina semmoinen, että siellä, kun me luetaan se tieto, niin meille tulee sieltä turhaa dataa mukaan, koska niin kuin siinä rivillä tulee muitakin kolumneja, mitä me emme...
Niin sieltä tulee entiteetti, kyllä, milloin propertyja useita.
Kyllä, me tulee tavallaan enemmän. Ja nyt kolumnipohjainen ajatus on se, että me otetaan noin 1 000 000 riviä yhdestä kolumnista, tallennetaan se yhtenä könttänä. Niin silloin tavallaan, jos me luetaan sitä dataa, niin me ei tarvita mitään muuta. Jos me tarvitaan 2 kolumnia, niin me luetaan 2 kolumnin yli. Mutta kolumnipohjaisessa indeksissä, niin kyllä, me tallennamme kaikki kolumnit erikseen.
Niin, eli siis käytännössä, että jos sulla on 7 sarakkeen taulu, niin siitä muodostuu 7 sarakekohtaista indeksiä. Jos sä haluat lukea yhden rivin, niin sun pitää avata sitten ne kaikki indeksit, niin kun, jos haluat, kyllä, siis kaikki sarakkeet.
Kyllä, jos mulla on perinteinen, tai niin jos mulla on semmoinen klusteroitu kolmostoran indeksi, eli SKSRV 2014 indeksi, niin kyllä. Sitten siitä seuraa tavallaan se, että mä avaan 7, puran ensin ne 7, ja sen jälkeen alan muodostaa niitä rivejä auki. Ja lopputulos on hidas luku. Ja nyt
kaikissa vakavissa järjestelmissä on 300 kolumnia niitä dynaamisia muuttujia varten.
Kyllä. Herra SharePoint.
No niin, ja nyt me oltiin tulossa siis aiheeseen SKSRV 2016 asynkroniset kolmostoreen indeksit.
Niin tavallaan, mikä tämä asynkroninen kolmostoreen indeksi on, niin se on vanhan taulun päälle tuleva indeksi. Eli tavallaan sulla on se sappi, joka on toiminut aina, ja siellä on ne samat taulut, niin me ei sotketa sitä. Me määritellään, että tässä sun myyntitilaustaulussa on nyt asynkroninen kolmostore-indeksi, jolloin kaikki ne sun 7 kolumnia tallennetaan erikseen, ja niin niistä tehdään oma indeksi, mutta se niiden ylläpito on asynkronista. Eli kun kannassa tapahtuu muutoksia, niin ne muutokset eivät hidastu uuden indeksin takia, koska se on asynkroninen. Eli me päivitetään aina, kun meillä on aikaa.
Just näin.
Sitä oikeaa indeksiä. Mutta silloin, kun me tehdään kysely siihen, niin otetaan myynti tuotteittain. Niin me tarvitaan tasan 2 kolumnia siihen lukemiseen. Ja nyt ne kolumnit on pakattu niin, tai tallennettu ensinnäkin itsenäisesti ja sen jälkeen pakattu voimakkaasti. Niin tavallaan se lukunopeus, niin me luetaan levyltä paljon vähemmän bittejä kuin perinteisesti, jolloin se nopeus tulee siitä.
Mikä niin kuin tollaisen järjestelyn konsistenssitakuu sitten on, että jos se on asynkroninen se päivitys, niin onko niin kuin tavallaan tähän kolumnipohjaisiin indekseihin kohdistuvat kyselyt sitten, onko ne niin kuin eventually consistent vai miten, mikä niin kuin takaa tavallaan, että ollaan ehditty päivittää ne kolumni-indeksit?
Me puhuttiin siinä stretchin osalta siitä delta-storageista, niin tässä on täsmälleen sama ajatus, eli kaikki muutokset menee deltaan, ja kun me tehdään kysely asynkroniseen kolmostore-indeksiin, niin me saadaan joku tulos, joka me vedetään bitmapin läpi, eli tavallaan filtteroidaan sieltä pois ne rivit, jotka on mahdollisesti deletoitu, joita ei ole vielä päivitetty indeksiin, lisätään ne rivit, jotka on mahdollisesti muut, niin kuin lisätty tauluun, joita ei ole päivitetty vielä indeksiin, jolloin kyllä tulos on oikein, mutta jos sulla on 100 miljoonaa riviä ja deltassa on 3000 riviä, niin edelleen saadaan montako 99. jotain miljoonaa niin ne luettuu tavallaan kolmipohjaisesti nopeasti ja sitten vaan
sitten vähän hitaammin
hitaammin ne 300 000.
Toi, mutta mites, onko tuossa nyt kuitenkin se rivipohjainen tuki myöskin?
Joo,
että siis jos mä haluan sen koko rivin sillä yhdellä indeksillä periaatteessa, mä haluan sen koko entitin kerrallaan.
Niin se edelleen on, koska nyt tämä on lisänä sen vanhan päälle.
Just näin, eli vanhalta puolelta tulee se vanha toteutus, mutta nyt sitten on uusi puoli, jossa haluat lukea vaan vähemmän bittejä. Että sä tarvit vaan kaksi tietoa, sä tarvit vaan sen paikkakunnan ja sä tarvit vaan sen euron, niin sä vedät ne sieltä. Ja sitten se Delta Store, mistä tsekataan niin kuin se konsistentti erotus.
Kyllä, ja tavallaan kun se on kuitenkin niin kuin siinä moottorissa sisässä, niin yksi sun kyselythän ei muutu. Se sama rapsa, mikä on ollut aina, niin se edelleen kysyy samalla lailla, koska se on se sama taulu ja sama data edelleen. Niin.
Eli query optimizer saa niin kuin valita tavallaan sen välillä, että käytäkö me sarakekohtaista indeksointia vai rivipohjaista indeksointia.
Kyllä, ja tavallaan mä oon pitänyt esityksiä ja näyttänyt ne mun niin kuin vihje kaikille asiakkaille on se, että ehdottomasti tuo ominaisuus vaan niin kuin käyttöön kaikkiin isoihin tauluihin, johon tehdään mitään raportteja niin saman tien, koska se ei hidasta niitä sun tavallisia kyselyitä ollenkaan, koska se on asynkroninen. Ainut mitä se vie, niin levytilaa, mutta levytila nyt onneksi on vielä aika edullista. Ja sitten tavallaan aika kuluu, meillä oli siellä taulussa niitä raportointia varten tehtyjä perinteisiä indeksejä. Niin hetken kuluttua me nähdään, että näitä indeksejä ei enää olla käytetty kertaakaan, koska Query Optimizer on siirtynyt käyttämään sitä kolmipohjaista indeksiä, niin me voidaan sen jälkeen poistaa ne niin kuin ei-tarpeelliset raportointia varten tehdyt perinteiset indeksit, niin itse asiassa tämän ominaisuuden myötä se sappi kulkee kovempaa kuin aikaisemmin, koska meidän ei tarvitse päivittää synkronisesti sitä raportointiindeksi.
Niin, eli kun nyt se tuontojärjestelmään ERPiin johonkin halutaan tämä raportointi, niin nyt se ei enää hidasta sitä raittia, mikä on ennen hidastunut, kun siihen vanhan tauluun on luotu uusia indeksejä, vaan sitä raportointia varten. Mutta kyllähän tietysti ne queryt, kyllähän ne niin kuin raportointiquery, se tekee sen Deltastorea näin, niin kyllähän se nyt tietysti hidastaa edelleen, että jos sä pystyt olemaan laittamatta hirveätä raportointitarpeita sun ERPiin, niin kyllähän se kuormittaa
no
sitä.
Joo, kyllä.
Niin kuin siinä mielessä.
CPU-kuormaa, niin kyllä. Just kyllä. Näin. Siis tavallaan siinä on kyselyvaiheessa, niin totta kai jokainen kysely käyttää mahdollisimman paljon CPUta.
Mutta koska business, niin you know, kyllä. Näin täytyy tehdä.
Ei sitä kannata hommata SQL-serverin enterprisea, vaan sen takia, että voisi pitää sitä idlenä.
Se on kyllä ihan totta.
Mitäs muuta?
No toinen iso juttu on se R-kielen tuleminen, että jos toi oli niin kuin mun nosto 1, niin nosto 2 on sitten R-kielen tuleminen.
Kuin sinut saat sen R:n kanssa?
No voin rehellisesti sanoa, että niin kuin mun kiinnostus R:ään syntyi sillä hetkellä, kun niin kuin Microsoft ilmaisi kiinnostuksensa, että tässä muuten voisi olla hyvä tulevaisuuden analytiikka kieli, niin sen jälkeen on taas viettänyt niitä iltoja opiskellen, mutta mun korkeakoulu- tai TKK-taustalla niin se oli MATLAB ja Maple ja matematiikka, jota me käytettiin, niin tavallaan R-kielenä on ollut uusi, mutta toisaalta niin kuin tilastointimatematiikan tausta auttaa siinä, että ne tavallaan kyllä ne ihan tuttua, niin kuin tavallaan asiat ovat tuttuja, mutta kieli pitää opiskella. Mä veikkaan, että se on itse asiassa aika monelle, koska niin kuin, jos miettii, niin tuolla kun toimittajien kanssa asiakkailla kiertää, niin ne TK-kavereita niin kuin tulee vastaan siellä ja täällä, niin tavallaan se, että niin kuin R ei välttämättä ole kielenä tuttu, mutta ei sitä pitäisikään ajatella silleen, että osaanko mä R-syntaksin, vaan se, että jos sä oot yliopistolla tai korkeakoulussa lukenut kuitenkin matematiikkaa, niin se on sitä samaa huttua, mutta vaan vähän eri värisessä paperissa.
Joo, kyllähän se, jos ne konseptit tietää, niin se varmasti avautuu kyllä.
No heitä nyt briefi intro R:ään tässä kohtaa. Eli niin kuin, siis tilastomatiikan sä otit jo tuossa esiin, mutta mitä sillä noin niin kuin käytännössä tehdään?
Tuota,
ostetaan osakkeita.
Niin, no siis, niin ne, mitä sillä käytännössä tehdään, niin ne...
Mikä se on? Korvaako se SQL?
Ei se korvaa SQL, se on matemaattisen analyysin kieli, jolla käytännössä puhutaan paljon jostain prediktiivisestä analytiikasta tai muusta, mutta R itsessään ei niinku ole työkalu siihen. Se on, ihmiset on tehnyt erilaisia ohjelman pätkiä, jotka toteuttaa erilaisia matemaattisia malleja siitä, että niinku, jota voidaan käyttää prediktiivisessä analytiikassa tai ennustamisessa, ja R on vaan ohjelmointikieli, matemaattinen ohjelmointikieli tämän ajoympäristön takaamiseksi. R sinänsä, niin jos ei, kun mä en tiedä, onko Suomessa nykyään mikä R:n laajuus on, mutta tavallaan silloin kun minä kävin kouluja, niin silloin se ei Suomessa ollut vielä se niin kuin primääri käyttötarkoitus, mutta miten niin kuin tilastoja katsoo, niin R nykyisistä niin kuin matemaattisista kielistä, niin lähinnä sen takia, että se on maksuton, avoin, kenen tahansa kehitettävissä, niin on selkeästi suositumpi kuin sitten nämä kaupalliset suljetut ympäristöt. Mitä...
Ota huomioon, että suurimman osalla kuulijoista ei ole esimerkiksi MATLAB-pohjaa, että niin kuin matemaattisen ohjelmointikielen käsite ei ole varmaan kauhean tuttu, niin voit se niin kuin tavallaan positioida se jotenkin, että meillä on, niin kuin, tavallaan, meillä on sovelluksia, joita kirjoitetaan yksinkertaisesti, sanotaan, että niitä kirjoitetaan C-Sharpilla, ja toisaalta meillä on niin kuin data accessia, eli siis niin kuin relaatioiden manipulointia, jota me tehdään TSQL:llä, ja nyt meillä on R, jolla on ilmeisesti tarkoitus, niin kuin mä voin sille jotenkin jäsentää sitä mun niin kuin relaatiomallissa olevaa dataa, niin voit sä jotenkin positioida näitä kieliä, että mihin mä käytän mitäkin ja miten ne toimii yhteen?
Perinteinen näkökulma on ollut se, tai niin kuin toimintamalli itse asiassa monessa suomalaisessa yrityksessä myöskin, niin on ollut se, että meillä on kaveri, joka osaa käyttää R esimerkiksi, ja niin ne tekee meille mallin. Otetaan joku virtuaaliesimerkki, vaikka analysoitaisiin kanta-asiakkaita, niin se tekee meille, tai ensinnäkin katsoo sitä dataa, mitkä mahdollisesti on klustereita, että minkä tyyppisiä asiakasryhmiä meillä täältä löytyy. Hän haluaa käyttää R-kieltä sen takia, että hän on vaan sinut sen kanssa. Hän ei ole C-Sharp-ohjelmoija, mutta kyllä C-Sharpilla voisi tehdä nämä asiat, ja näin on itse asiassa aikaisemmin jopa tehty, että sitten sen jälkeen, kun analytikko on sanonut, että hei, tässä on meille malli, että kun meille tulee uusi asiakas, niin me seuraamme hänen 10 ensimmäistä ostosta, ja tässä on laskentakaava, jonka lopputuloksena me sijoitetaan se johonkin näistä ryhmistä, mitä meillä on. Ja sitten sen jälkeen se on annettu joko Java-koodarille tai C-Sharp-koodarille, ja se on tavallaan toteuttanut tämän ohjelman, että näin me sitten lasketaan data accessilla, eli luetaan SQL-kannasta niitä ostoja ja lasketaan tälle tyypille tämä arvo, ja niin ne päivitetään se sinne customer-taulun asiakasluokkakenttään, ja niin ne kaikki on happy. Niin tavallaan näinhän on tehty kautta aikojen, ja nyt tavallaan se uusi ajattelutapa on se, että nyt se R-kaveri, niin se voi tehdä tämän itse, koska me saadaan se tietokannan kautta StoreBrokkina laukastua suoraan se hänen skriptinsä, tai hän saa data accessin siitä omasta R-kielestään. Niin tavallaan se on mahdollistaa tälle matemaattisen ohjelmointikielen osaajalle ne asiat, mitkä on aikaisemmin pitänyt ulkoistaa sille C-Sharp-koodarille.
Eli niin kuin, voisiko tuo niin kuin ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulmasta näyttää niin kuin tavallaan siltä, että jatkossa tämä meidän niin kuin data scientist-tyyppinen henkilö kirjoittaisi sitä R:ää niin kuin osaksi tätä tuotantosovellusta, eli tavallaan sen tuotantosovelluksen osana, stored procedurina, UDF:nä, mikä ikinä se toteutus nyt onkin, niin siellä pyörii R-koodia siellä SQL-serverillä, ja mun C-Sharp voi esimerkiksi suoraan kysellä niin kuin siltä R-funktiolta, että no anna mulle tämän tyypin sijoittuminen näihin klustereihin.
Kyllä, siis niin kuin juurikin noin, eli tuo oli hyvä esimerkki. Tai sitten juuri, että se pyörii automaattisesti ja tallentaa sinne customer-taulun asiakasluokkakolumniin sen, koska aika usein sitten kuitenkin me ei haluta reaaliaikaisesti laskea sitä, koska se niin kuin rehellisyyden nimissä, niin tavallaan se malli voi olla monimutkainen ja R on kuitenkin taas uusi hyppy seuraavaan paikkaan, niin se, että otat miljoona riviä ja lasket reaaliaikaisesti jokaiselle sen positioinnin, niin ei se kysely nopea ole. Paljon mukavampaa olisi laskea se ajastetusti ja niin kysellä ulos.
Sehän palauttaa aina vaan A. Kaikki asiakkaat on A-asiakkaita.
No kaikki asiakkaat voi olla A-asiakkaita, mutta silloin, se sun, silloin jos kaikki asiakkaat on A-asiakkaita, niin mä en ehkä käyttäisi R siihen sun asiakasluokitteluun. Että tavallaan se menee TSQL:lläkin ihan aika näpsäkästi.
Pakko olla aallon harjalla.
Niin.
Niin monta ilmeistä vitsiä roikkuu ilmassa. Toi on musta aika mielenkiintoista, että kuinka pitkälle niin kun ihmiset, siis kun harvasta firmasta löytyy se data scientisti, niin mistä ne löytyy ne R-tekijät ja onko ne niin kun sun kaltaisia ihmisiä vai onko ne jotain niin kun domainin osaajia ja niin edelleen. Tässä on niin kun mielenkiintoinen asia tai niin kun maailma, mihin me ollaan menossa.
No, ensinnäkin niin kun monestako firmasta löytyy data scientist, niin semmoisia titteleitä tulee vastaan kyllä, mutta
mikä se on?
Mutta ei tule niinku ihan joka lafkassa vastaan, kuka se tyyppi on. Niin yleensä se tyyppi on joku matematiikkaa opiskellut kaveri. Ja onko se R-asiantuntija, niin siihen taas mä sanoisin, että niinku me ollaan kyllä semmoisessa maailmassa ainakin Suomessa, että me ei välttämättä ole R-asiantuntijoita, mutta edelleenkin niinku termit on tutut, niin se on sitten vaan uudenlaista keittoa, mitä pitää niin kuin opetella syömään.
Niin ja kyllä mä näen, että kyllä yrityksen kannalta toi on niin kuin ihan selkeä hyöty. Että jos niillä on tämmöinen kaifari, joka on kiinnostunut sitä datasta, se tietää sitä domeinista jotain, R on ilmainen kieli, niillä on uusi SQL-serveri, se tukee sitä. Sen sijaan, että sen täytyy niin kuin tehdä jotain ja sitten spekstaisi sille C-Sharp-kaifarille, joka nyt ei let's face it, voi olla, että on niin kuin tilastomatikan konsepti voi olla aika lailla haudattuna. Niin se, että ei tarvitse tässä koko speksauskierrosta eikä muuta, ja se pystyy tekemään muutoksia lennosta ja agiilisti, ja business voi vaatia siltä asioita, ja se ymmärtää heti, mistä puhutaan. Johan toi nyt vaan niin kuin edge.
Niin, siis silloin, kun se data on tärkeää, niin tavallaan tuolla tavalla me saadaan sitä enemmän irti.
Oh. Ja mukavampi tehdä duuniakin semmoisessa tiimissä, missä ei ole sitten hirveätä määrittelyhierarkiaa. Siellä ei ole määrittelijöitä, joiden duuni on määritellä asioita, vaan se on niin kuin flätti. Kulttuuria parannettiin.
R-voimalla. Hei, nyt on musta niinku aika tavallaan hyväksyä se, että SQL Server 2016 se on varmaan niinku hyvä tuote ja kaikkea semmoista. Ja nyt tullaan siihen, että aika iso osa ihmisistä harmittaa se, että SQL Server on ollut jo pitkään niin kypsä tuote, että organisaatioiden niinku upgrade-politiikat voi olla aika verkkaisia ja näin. Eli olisi kauhean kiva tietty päästä leikkiin näillä uusilla jutuilla, mutta se ei ole ihan nopeata. No meillä on varmaan Developer Edition, mutta siitä ei ole niin varmaan hirveästi hyötyä, jos pääsee ikinä deployoimaan niitä tuotantoon. Niin sit se tavallaan se looginen silta tästä on mun mielestä siihen, että meillä on tämä SQL Azure Database, mistä me puhuttiin jo, tai se Azure SQL Database nykyään, niin mikä sen niin parityö on SQL Server 2016 suhteen, että kuinka lähellä se on?
Ja oikein vastaus on se, että lähempänä joka päivä, niin ne versio 12 tuleminen, eli kun Azure SQL kirjoitettiin uudelleen ja nyt tunnetaan nimellä versio 12, niin nythän se pohjautuu samoihin bitteihin, että tavallaan meillä on hyvin niin kuin suuri yhteensopivuus, mutta edelleenkin onhan siellä eroja. Niin kuin, mutta nyt jo voi sanoa asiakkaille, että ne erot on aika pitkälti siinä, että mikä on niin kuin luonnollista, että joo, sulta puuttuu sieltä näkymiä siihen, että miten fyysisesti tämä tieto on käytössä tai miten sä voit sitä hallita jotain konfigurointiasetuksia, mutta se on ihan ok, koska ne on juuri ne asiat, jotka sä oot ulkoistanut siinä pilvipuolessa, niin tavallaan datan näkökulmasta, ja nyt nimenomaan sen perinteisen relaatiotietokannan näkökulmasta, niin aika pitkälle kaikki ominaisuudet on yksi yhteen. Mutta se, mitä niin kun mun mielestä unohdetaan tässä näin, on se, mistä puhuttiin ihan aluksi, että SQL Server ei ole vain ja ainoastaan se tietokantamoottori, siis se box-produkti. Ja tavallaan Azure SQL:ssä sä ostat tietokannan. Eli tavallaan ollessasi Azuressa, niin sulla on mahdollisuus poimia niitä palveluita siitä, että mitkä niin kun soveltuu ja kuuluu tähän mun kokonaisuuteen, mutta SQL Server tavallaan lisenssillisessä on-premise-tuotteessa, niin siinä tulee niinku vaikka minkä näköistä vekotinta niinku sulle annettuna silloin, kun sä lähdet siihen kelkkaan. Että ne, niin kuin, siinä ne isommat erot mun mielestä on, että jos mennään puhtaasti pilveen, niin tietokanta moottorin osalta ollaan hyvin lähellä toisiansa, mutta sitten jos otetaan joku integraatioskenaario pilvessä, niin sulla on yhtäkkiä aika monta työkalua valittavana Azuresta, että milläs mä nyt tätä dataa tänne laittaisin sisään, ja on-premisissä tulee SSIS jo annettuna.
Aivan. Mutta eli siis nämä on siis, mitä me puhuttiin äsken siitä itse tietokantaplatformista, siis JSON-kentät ja column store indeksit ja kaikki nämä, niin ne on mulla
ne, käytettävissä. Ne tulee Azure SQL, eli tavallaan, tai ovat jo Azure SQL, eli nyt jo aika moni ominaisuus tulee niin, että tulee eka Azure SQL, niin sen jälkeen vasta on-premis-tuotteeseen, eli sitä testataan pilvessä ensin, ja niin kuin nämä uudet tietokantamoottorin ominaisuudet, niin kyllä löytyy Azure SQL:stä.
Mutta jos mä haluan lähteä integraatiota värkkäämään, niin sitten mä rupean katsomaan Azure Data Factoryita ja tämän tyyppisiä työkaluja, että SSIS:n vastinetta meillä ei ole.
No SSIS:n vastine, se suoraan SSIS:n vastinetta pilvessä niin ei ole. Että tavallaan asiakkaille, jotka tarvitsevat SSIS:n kaltaista toiminnallisuutta pilvessä, niin sitten se ratkaisu on se, että otetaan virtuaalikone ja laitetaan se SSIS sinne pyörimään.
Entäs reporting services? Se on semmoinen asia, että Power BI tietysti pystyy pyörittämään pilvessä, mutta entäs jos mä haluaisin niitä niin kuin perinteisiä tabulaarisia reportteja, niin laitaanko myös taas virtuaalikoneeseen SQL serverin?
Niin siis pari vuotta sitten meillä oli reporting services palveluna saatavilla, ja vähäisen käytön vuoksi niin ne kyseinen palvelu ei ole enää nykyään saatavilla Azuresta, eli kyllä vastaus on se, että virtuaalikone muuttuuko tämä tulevaisuudessa, niin mä sanoisin, että silloin pari vuotta sitten reporting services, niin meillä ei yksinkertaisesti ollut niitä datalähteitä tarpeeksi siellä, että se oli vähän niin kuin reporting services yksinään siellä pilvessä, ja se oli varmaan yksi syy, miksi niin kuin käyttäjiä ei löytynyt kyseiselle palvelulle. Että tavallaan nyt, kun data alkaa myös olla siellä pilvessä, niin en tiedä, olisiko siinä niin kuin idea kokeilla, että jos tämän uudelleen launchaisi, niin olisiko parempi osumatarkkuus.
Voi myös auttaa se, että jos tämä reporting services on hieman niin kuin modernisoitu siitä, mitä se silloin oli. Kyllä. Että voi olla, että ehkä kehittäjiäkin löytyisi enempi. Alright. Tuo on mun mielestä mielenkiintoista, koska niin kuin se Azure SQL Database on se tapa, jolla me saadaan näitä uusia ominaisuuksia käyttöön, ja saan musta nyt kuitenkin ihan lohdullisen kuvan siitä, että nämä tavallaan niin kuin softakehittäjän ja softa-arkkitehtuurin näkökulmasta keskeiset asiat on kondiksessa, reporting services ehkä pois lukien, integraatiot ehkä pois lukien, mutta pilvessä asiat on vähän erinäköisiä. Ja tosiaan managementin uudistuksista me ei haluta tietääkään mitään muuta, me ei käytetä Azurea.
Mitä toi mietitään skaalautuvuutta, kun Azure nyt on niin kuin Elastic Poolia ja tätä maailmaa, että yritetään sillata tätä gappia, mikä on niin kuin sanoikin, että pari vuotta sitten oli aika vahvastikin semmoista sanomaa mun mielestä monilla foorumeilla, missä oli, että hei, että jos sä rakennat pilvipohjaista ratkaisua, niin SQL on vaan tyhmä tapa tallentaa yhtään mitään, kun se on verkossa se palvelu, mikä mun mielestä on onneksi vähän kuollut, että on tullut lähemmäksi tämä taas, että hei, että se on kuitenkin toimiva työkalu ja se kannattaa käyttää niihin oikeisiin tarkoituksiin. Ja nyt sitten Microsoft on tätä skaalautuvuutta Azuressa erilaisilla palveluilla ratkomassa, niin kuin Elastic Poolilla justiinsa, ja erilaisilla shardauksilla ja toi, sehän tarina on muuttunut paljon 5 vuoden sisään, että silloin jossain vaiheessa suositeltiin federointia ja sitten Microsoft oli nyt kaikki federointisuositukset pois, että se onkin huono idea tuonne pilveen ja näin edespäin. Niin, näetkö sä tuossa, niin mikä on on-premin SQL-serverin vastine tuolle, onko sillä tavallansa, onko sille edes tarvetta?
Skaalautuvuudelle.
No, kai sille on aina tarvetta, mutta tavallansa, onko toi sellainen asia, missä Azure tulee vaan olemaan niin kuin luonnollisesti edellä, ja onko se sellainen asia, että jos asiakas erityistä tuommoista tarvii, niin kannattaa miettiä sitä Azurea ratkaisuna, eikä ehkä sitä on-premia, tai niin kuin, onko se törmännyt tämmöisiin?
Joo, jäi taas kahteen erilaiseen työkuormaan toi, eli tämmöinen perinteinen transaktiopohjainen järjestelmä, jossa meidän pitää taata se, että kun joku asia tapahtuu, niin se tapahtuu tietyllä hetkellä ja niin ne kaikki, jotka on tapahtunut ennen, on tapahtunut aikaisemmin ja mikä tapahtuu tulevaisuudessa, niin ei ole vielä tapahtunut, niin silloin Azuressa tavallaan se SQL-tietokanta, niin sehän on edelleen yksi yksikkö. Eli tavallaan se skaalaus on sen yhden yksikön skaalausta isommaksi ja pienemmäksi, jolloin sen vastine on premisissa just se, että löytyykö emolevyltä vielä uusia prosessorikantoja, että voisiko sinne niin kuin tökätä yhden lisää ja ottaa lisää keskusmuistia ja niin edelleen. Että tavallaan niin kuin ne tavallaan niin kuin tarinat osuu niin kuin tietyllä tavalla yhteen, mutta se mikä on mielestäni uutta ja ihmeellistä on, että jos puhutaan tietovarastoinnista, jossa tavallaan me halutaan kyllä oikea tulos ehdottomasti, koska voi olla liiketaloudellisia merkityksiä, jos tulos on väärä, mutta tavallaan meillä ei ole transaktiokäsitettä siinä mielessä. Me tehdään latauksia, lataukset on valmiit, me tehdään kyselyitä ja analyysejä siihen dataan. Niin Azuressa meillä on nyt uusi tietokantatyyppi nimeltään Azure SQL Data Warehouse. Ja vaikkei sitä niin kuin virallisessa markkinointimateriaalissa näin luekaan, mutta sehän on rajapinnoiltaan se meidän Parallel Data Warehousein pilviversio. Eli tämmöinen MPP, taas tulee akronyymejä, niin MPP on Massively Parallel Processing niin akronyymistä, mutta siis rinnan laskennan tietokanta, eli sen sijaan, että sä skaalaat sitä yhtä laatikkoa isommaksi ja pienemmäksi, niin sä valitsetkin montako laatikkoa mulla näitä vekottimia on. Ja tavallaan suorituskyky tulee siitä, että siellä on sit oikeasti rinnan tietokoneita laskemassa sitä kyselyä. Ja sen vertaaminen on-premise-infraan on mielenkiintoista, koska meillä on on-premise-ratkaisu, Parallel Data Warehouse, mutta niin kuin niiden asiakkaita niin Suomesta saa etsiä ja aika tyhjen käsin päässä, jos niin kuin haluaa PDV-asiakkaan löytää. Että tavallaan se tekniikka on niin...
Se infra on niin kallisko.
Niin, se infra ja tekniikka on niin arvokasta, että niitä asiakkaita ei ole. Ja siinä pilvessä niin se 20 tietokoneen niin ne klusteri, joka on-premisiin maksas niin kuin miljoonissa, niin saa pilvestä 56 taalaa tunti. Niin tavallaan niin kuin siinä on se mielenkiintoisuus, että jos niin kuin sen näköistä työkuormaa haluaa skaalata, niin Azure SQL DB on kyllä niin kuin, siihen on niin kuin ihan hurja kiinnostus tietovarastointia tekevillä asiakkailla tällä hetkellä.
Eli tavallaan ehkä se, mitä mä yritin tässä vähän niin kuin hakeekin, että toi Azure on tietysti tullut ja Microsoft ajaa hybridiyden kautta jengiä enemmän pilveä ja siitä on yrityksille tiettyjä hyötyjäkin ja tässäkin asiassa tavallaan me löydettiin, toihan on kiistaton hyöty yrityksille, tavallaan toi mahdollistaa jotain, mikä niille vaan niiden rahkeille resursseille ei ole ollut ennen mahdollista. Pienempikin yritys pystyy tuommoista datamassaa käsittelemään jollain tavalla ja hakemaan sieltä jotain hyötyä.
Kyllä.
Ja tuossa niin kun, siis skaalautuvuus vapaasti, eli sä voit, kun sä tarvitset niin kun kerran viikossa tai kerran kuukaudessa isomman ajon, niin sä vetäisit niitä koneita silloin käyttöön ja muuten sä maksat pelkästään datastoresta, eikö niin?
Niin, siis jos se vekoti on pois päältä, niin silloin sä maksat pelkästään datastoresta, mutta taas rehellisyyden nimissä aika harvassa on ne talot Suomessa, jotka voisi sanoa, että meidän tietovarasto on muuten käytettävissä 8-4, että kyllä se niin kun, yleensä on aina oltava käytettävissä, mutta se skaalaus on mielenkiintoinen. Eli juuri se, että illat ja viikonloput, niin jos joku henkilökunnasta ajaa jotain raporttia tai muuta, niin kyllä se sen pystyy ajaa, mutta viikonloppuisin meillä on vaan vähemmän tehoja siellä käytössä. Ja niin sitä kautta tavallaan taas yksi ulottuvuus siihen, mikä ei on-premisissä onnistu, että tavallaan et saa HPn kavereita niin kuin roudaa niitä rojuja aina perjantaina pihalle tuodakseen maanantaina takaisin, niin
kyllä. Hei, ollaanko me niin kuin käyty tavallaan niin kuin data platformin nykytilanne läpi? Puuttuuko meiltä tästä niin kuin koko kuvasta jotakin?
En mä tiedä, me ollaan ainakin paljon käyty.
Meidän niin kuin big data on sellainen asia, mitä me ei olla oikeastaan niin kuin koskaan vielä käsitelty, että mikä se on ja miten se yhdistetään ja niin kuin muuhun dataan ja niin edelleen. Se olisi niin kuin mielenkiintoinen story, mutta se ei ole tämän päivän episodi, mutta sä oot tavallaan mun mielestä antanut siitäkin niin kuin pikkasen kuitenkin vihjausta niin kuin Polybaseen ja muiden myötä, että me ollaan niin kuin menossa siihen suuntaan, että nämä asiat oikeasti yhdistyy.
No kyllä, siis niin kuin, mun mielestä se ajatus on juuri se, että ottaessamme SQL-server-pohjaisen palvelun on se pilvessä tai on-premisessä käyttöön, niin se big data on saavutettavissa niin kun siinä samassa ympäristössä, jolloin tavallaan juurikin organisaatio tai yksittäinen kehittäjä niin voi ottaa niitä niin kuin askel kerrallaan, että sitten tavallaan vanha ajatus, että se on off, että joko sä oot meidän kaveri tai sitten sä oot sillä toisella puolella, niin sen ei tarvitse olla niin, vaan nimenomaan nyt tulee paljon juttuja, jolla me yhdistetään näitä maailmoja, niin ei niitä tarvitse yhdistää päivänä yksi kaikkia, vaan ottaa jonkun sieltä ja niin askel kerrallaan.
Ja nopeuttaa kehittämistä, koska perinteinen tapa on se, että softakerros tekee kaikki connectionit niihin erilaisiin datavarastoihin ja sitten mergee sitä dataa jollain tavalla. Nyt tavallaan päästään kerrosta alemmas ja se on hoidettu joten jollain tavoin standardoiduin työkaluin. Niin saadaan nopeammin, saadaan taas kamaa ulos.
Tolle, mitä sä sanot, niin yhtäkkiä tämä käsite data platform niin kuin jopa...
Makes sense. Se on platformi ihan oikeasti, tai siitä on tulossa platformi, ainakin jotain lupausta siihen on.
Kyllä. Hei, kiitoksia Vesku, tämä oli hauskaa.
No, kiitos.
Yes.
Jos olit niin kova henkilö, että et oppinut äskeisestä keskustelusta mitään uutta, niin on meihin sähköpostilla yhteydessä. Mä luulen, että sulla on jotain kerrottavaa meidän yleisölle. Oli meinaan melko tietopainotteinen keskustelu. Aika paljon tuli kaiken näköistä. Mutta näillä eväillä Ikkunastudio lähtee suuntaamaan kohti kesää. Jaksot ilmestyy 3 viikon välein niin kuin aina ennenkin, mutta pari kesäjaksoa on ehkä hieman kevyempiä, ehkä hieman ihmisvetoisempia settejä. Ja sitten elokuussa taas palataan normaaliin hevimpään matskuun. Katsotaan, mitä silloin keksitään. Meillä voi lähettää kesänkin aikana palautetta tutuilla tavoilla. Facebookissa Ikkunastudio, Twitterissä @ikkunastudio, palaute@ikkunastudio.io. Saitille voi mennä kommentoimaan meidän uusia ja vanhoja jaksoja. Sieltä löytyy paljon kesäkuunneltavaa. Ja toki meitä saa myös reitata iTunesissa. Kiitoksia ja moro! Thank you.